be seated.
Mazutera nenareo, tiku ni ilaza mreta we manaona, tena falo ntongetza warifu zao. Nyefta zofu chumute na tungtu lebera ntongetu, tifenguna na vovo Mateo Titi, ba numpu ntumpu. Yifanana tena nzo zai ni utungetu na ditan futona fitzi, wan futon fan puna miaraka nyulu. Si sita kandreo fitayina armatukfa u fitayina rai wanare ulu zai. Ary satria manomboka mandeha ny herinandro ankehitriny ary eo dia fantatsika fa manatona ilay fivoriana ankehitriny manomboka amin'ny alakamisy ary vo avy nandreha tamin'ity tolakandro ity tamin'ny rahalahy Williams fa manana fahatapohana lehibe iray isika amin'ny alakamisy ariva hiaraka amintsika rahalahy Oral Roberts mba hiresaka ny alarobia ariva. Ho tena fahatapohana lehibe iray amintsika rehetra tokoa izany satria mpiresaka mahatanjaka be iray rahalahy Oral ary ho tsara ny ho tonga hahita azy ny tenako indray andray ny tanany. Ary tany taimpi izay omaly ariva tao amin'ny assemblée de dieu mino afy izay ilay izy tany ary nanana fotoana ray nahafinaritra tokoa izay omaly ariva tany taimpi ary nanana fotoana tsara izahay tao amin'ny fiangonana tsirairay izay nitsidihanay tany amin'ny faritry phoenix ary tany taimpi ihany koa. Ary mankasitraka betsaka mihitsy an'ireo zavatra fotsiny izahay izay zara raha azonay aseho izany. Tena mahalana no ananako anjara ray ianao an'izao ny tonga fotsiny ho an'ny ariva ray eo amin'ny fiangonana tsirairay ary miresaka amin'ny olona sy ireo rahalahy mpitoriteny ary manome hafana raha loatra kely iray izany mba ho tonga ka haneho ny fankasitrahako an'ireo olonaireo. Ireo anaram-piangonana samihafa sy vondron'olona satria izany dia mpanoana lehibe any amin'ny saha izy ireo any amin'ireo sahany velany sy hataizahataiza. Ary tahaka an'izany no afahako manana anjara kely iray anehoana hoe ahoana ny tsapako mikasika azy ireo amin'ny fankasitrahana. Ary niaraka tamin'ireo mahaleo teny izahay sy ireo mino a fiangonana andriamanitra asamble ary ny tsirairay avy ary any ampitan-dranomasina ny four square fiangonana andriamanitra assemble de dieu ary ny anaran'i jesosy. Ary izy rehetra ireo toy ny hoe anankiray fotsiny izy ireo rehefa tonga miaraka izay mba anana fivoriana tany amin'ireo sahanady. Ary fantatrareo eto an-trano eto dia mety misy hevitra izay mety ho samihafa fa rehefa tonga any amin'ireo sahanady ilay izy nahoana dia tsy misy fahasamihafana amin'izay fotoana izay. Hitanareo nitezay natao amin'ny fianakaviana betsaka ray aho, misy ankizy folo ary izahay zazalahy dia naka ao amin'ny tokontany tao ambadika ary niady izahay ohatray zazalahy sivy zazavavy anankiray ary tena miady marina tokoa izay fa tsy nisy anankiray tsaratsara kokoa namely ny anankiray taminay teo amin'ny tokontany teo aloha satria raha namely anankiray izy ireo dia nanana an'ireo biranamy mahatonga hatraizahatraiza. Noho izany dia heveriko fantahaka an'izany ilay izy amin'ireo zanak'andriamanitra ilay fiangonana. Teto taona vitsy lasy izay tany Houston ary nanana fivoriana lehibe iray izahay ary tany niaraka nanana mpanohana maro tany rahalahy Raymond Ritchie sy ireo assemblé de dieu sy ireo olon'ny anaran'i Jesosy ary ireo hafa rehetra ary nanana fivoriana lehibe iray izahay ary tany amin'ilay music house izahay. Eny, nametraka teo amin'ny valo arivo teo izahay heverina. Ary nisy ny mpitoriteny batista iray izay te hiaika tao amin'ny ady hevitra iray teo amin'ny baiboly hoe tsy marina ny fanasitarana vavin'andriamanitra. Eny, teo amin'izany nyletsaka nahoana moa no anary ariva raha eo amin'ny tsipino anankiray nefa misy anarivony eo ivavahana. Hitanareo koa noho izany dia napetra ny teo amin'ny gazety izany hoe natahotra ny anao an'izany a ary rahalahy bosory fantatra io saiky valopolo taona io hoy izy hoe oh avelao ataoko ilay izy. Dia nieritreritra ny kaleba fantatrareo hoe avelao a haka n'io tendrombohitra io. Noho izany dia hoy aho hoe rahalahy bosory fa za tsy tiako ifamaly ianao, tsy tia ny kristy isika kristiana ifamaly amin'ny hafa. Raha tsipino ray le lehilahy nahoana dia tsipino ray fotsiny izy izay ihany, tsy misy ninoninona azonareo ataony amin'izany. Ary noho izany dia hoy izy hoe eny, ahoana moa izy raha miainga isika orin'ny ametrahan'izy ireo anio amin'ny gazety hoy izy ilaza izy ireo fa isika fotsiny dia andihana fantatra aho tsy mahafantatra izay resa tsika fihetsehm-pona amboamboarina fotsiny. Hoy izy hoe maniry any hanomezanao an'ilay fanararoatra Ary mijereko izy nitsangana teo saiky valopolo taona ary matoko mihitsy amin'ity soratra ity. Hoy aho hoe endra nambosory fa raha nome an-tananao anao ka hampanantena fa tsy hifamaly. Hoy izy hoe ô tsy hifamaly a. Noho izany dia nidina nitohitra izy mba hiteny amin'ilay mpanao gazety. Ary mazava ho azy fantatrareo hoe ahoana no hahafahan'ireo gazety mamoaka an'izany. Hitanareo anidina ny volo mpitondra fivavahana, fantatrareo. Nahazo an'ilay kianja be zay ilaitany fanaovana azakazaka ary nanana teo amin'ny olona telo alina teo zay tamin'io arivo. Ary avy eo dia izany naneo teo hoe tonga tamin'ireo fiaramanidina ny olona fiaran-dalamby. Teneniko aminareo, dangina rameva ray trafo, rameva roa trafo, rameva telo trafo, izy ireo sangy nisotro teo amin'ny fatsakana izay misy efitra ho antsika rehetra io izy rehetra, ilay ray ihany. Ny zavatra rehetra dia niaraka ary izany dia nandeha. Nahazo fitahinany lehibe avy tany, izany mihitsy aho ny mieritreritra kehitriny. Hitanareo, rehefa tonga marina tokoa ny fisotonana mafy dia nanana zavatra anankiray miombonana izay. Nino ny fanahymasina sy ny fanasitrana avy amin'andriamanitra izahay rehetra. Noho izany dia tonga ny olona rehetra mba hitondra ny anjarany. Ary noho izany dia fantatsika izay nitranga tamin'io arivo io, ahoana no nifehezan'ny fanahymasina. Ary izany dia rehefa nidiny ilay anjenin'ny tompo. Nakasaran'izany izy ireo ary avy eo dia nandeha avy tany izany nakany Washington DC ho fanamafisana. Avy eo tao aoriana izany dia nentina ho an'ny fandinihana sy ny karazany izany ary George Galey sy ilay lehibe ny FBI no nanoratra n'ilay atotantaratasy teo amin'izany ary izy ny lehiben'ireo atotantaratasy misy diantanana an'ny FBI. Tena vatana raha ivelan'ny voajanahary tanteraka tokoa izy. Namely an'ireo fitaratra boribory ilay hazavana sy psikôlôjia iray izany. Hoy izy hoe nilaza mazana fa ireo fivoriana ao dia psikôlôjia ihany koa. Mihevitra fa namaky ny eritreritry ny olona ianao. Hoy izy hoe sangy ny maso mekanika ity fakatsary ity dia tsy haka psikôlôjia andre matoa Branham. Izany namely an'ireo fitaratra boribory. Hoy izy hoe eto izany. Koa noho izany nalainy izany. Izany dia nalaina talohan'io ary fotoana maro talohan'io. Izao fotsiny tena mankasitraka ny mahafantatra. Maro amin'ny olona eto nefa nahitan'io sary io satsa. Ataoko fa maro aminareo no manana an'izany. Tena faly ihany mahafantatra fa na dia nihetsika pantekotista ho amin'izao andro faran'izao aza no nyresahana fa teneniko aminareo amin'ny fandraisana ny tantaran'ny Baiboly. Vo avy nahavitany ny tantaran'ny fiangonana mihitsy aho tamin'ireo taona roa farany nanomboka tamin'ny fahafatesan'ilay apôstoly farany Jaona eo amin'ny nosiny rehefa niala tao amin'ny nosin'ny Patmo izy ary tonga ka namarana ny fanoratana an'ireo boky ary nametraka azy ireo niaraka. Napetraka tany izy satria nalai ny soratr'ireo apôstoly ka nanao baiboly ray avy tamin'izany. Ary izany no antony tondrana azy nakany amin'ny nosin'ny Patmo rehefa avy nampangotrahana tao anatin'ny menaka nandritry ny ray andro sy alina ary avy eo dia nametraka azy teo amin'ilay nosy ary nanambatra an'ireo boky miaraka izy. Ary ankoatr'izany dia nomen'Andriamanitra azy ilay boky farany an'ny Baiboly ny Apokalipsy. Ary avy eo dia niverina nanomboka teo amin'ny tantarany ahy teo ary avy eo teo amin'ny anankiray amin'ireo mpanaraka azy Polikarpa, Ignasy ary maro amin'izy ireo hatrany amin'ny Martin, Irene, Justin, Masda, Kolomba nitoy hatrany. Nakao amin'ilay taona maizina ary nitety ary hatrany amin'ilay Luterana sy Wesley. Ary tonga mba hita fa hatramin'ireo andron'ny apôstoly mihitsy aza tao amin'ireo asa lehibe rehetra ny fanahymasina dia tsy misy amin'izy ireo mihoatra nyity hetsiky ny tompo farany ity eto ao amin'ity andro farany ity. Tsy fantatsika izany ry zakaiza. Misy ireo zavatra miseho ankehitriny izay afaka manam-pirofo an'Andriamanitra tahaka n'io sarin'ny Kristy io miaraka amintsika mihitsy izay tsy nanananaizy ireo fitaovana anaovana an'izany tamin'ireo androireo. Fa ny olona dia miezaka manatanteraka zavatra ankehitriny mba hampanalavitra an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia makan'io zava-bita ray ihany io ka manam-pirofo ny tenany amin'ny alalan'izany. Noho izany ilay izy fotsiny tsy lasa alohan'Andriamanitra mihitsy nareo satria izy ny faratapo ny ero manatrika mandrakariva tsy manapetra tsy misy fomba hialana lavitra an'izany. Aoka isika nihetry tena fotsiny ka hanompo azy. Izany ny zavatra tsara indrindra izay fantatro atao. Menatra saingy tsy mihina hoe fantatro ny anaran'ilay pastera atao amin'ny fiangonana. Za rahalahy Griffith, faly tokoa mihaona aminao rahalahy sy ny fotoana iray atongavany eto sy ity fiombonana ity ny miaraka aminao mba tsy nay foana no milaza an'ilay izy tahaka an'izany amin'ireo izay mivahiny ao sany slopes satria mpivahiny sika vahiny manambary sika fa tsy tranontsika ity. Taranaky Abraham sika mitady tanàna iray izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Faritra ray tsara tarety, tsy mihevitra fa misy zavatra ray tahaka azy izay hany hitako. Ary nanao dia saika tany amin'ny firenena tsirairay eto amin'izao tontolo izao fa tsy nahitanininona mihitsy tany Eropa, Italia, Azia, na taiza tany Orient izay hanyny taha amin'ny Phoenix Arizona. Ankehitriny ny marina izany, izy ny toerana tsara tarehy indrindra izay hany hitako fa hitovy amin'ny lalankely iray izy any amin'ny ilan'izay hisy ao amin'io arivo taona lehibe io. Noho izany isika dia fitranontsika ity vahiny eto fotsiny isika ary tongosika mba hanana an'izao fiombonana miaraka izao. Fitahiana ray ho antony eto ka mahita ny fiangonan'Andriamanitra mandroso trano be iray vaovao sy ny sisa hitahanareo olona trany any Andriamanitra. Aoka hatoky amin'ny Kristy, mijanona mahatoky amin'ny pastera ary miara-miasa ny olona rehetra mifampitantana satria mino aho fa tsy ho ela ny fiavian'ny Tompo. Ankehitriny alohany anatona antsika ny teny misy dia ndao sika anatona an'ilay mpanoratra mivavaka raha manondrika ny lohantsika vetivety sika. Alohan'ny vavahantsika mihitsy miaraka amin'ny lohantsika sy ny fotsika miondrika dia misy fangatahana ray ve eto ho an'ny vavaka ka ampahafantarinareo amin'ny tanana mitsangana izany? Ary ao amponareo mihitsy dia mila zavatra nareo ka na hoe Tompo Jesosy tsarovy a mahita ny tanana tsirairay ny Tompo. Azoko antoka. Ry rainay any an-danitra, tena faly izay fa afaka miantso anao hoe ray, ilay mpamorona lehibe any lanitra sy ny tany. Ilay Elohim lehibe, ilay El Shaddai, ilay mpanome hery, ilay mpamelona, ilay anankiray ampy tanteraka. Ary tamin'ny alalan'ny zanaka ao malalanao manokana dia niteny taminay izy hoe raha natonanao izay ka angataka na inona ampiasa ny anarany dia ahita izy fanekeny izany. Ary ray mino zahay fa eo ambonin'ny fehipetra izany. Raha nangataka zavatra izay ratsy izay dia tsy afaka hanana finoana izay inona fa ho voavaly izany. Fa raha afaka mizahany fonay izay izao arivo izao dia tsy mangataka zavatra izay ratsy izay fa izay tsara. Izany hoe dia amena anay ny amin'ireo fahotana sy ny elika ianao satria marina tokoa Tompo izany ilay zavatra voalohany. Tsy tianay ny anandra na hiditra ho amin'ny fanatrehanao miaraka amin'ny fahotana eo aminay. Noho izany eo mpahafantarana fa isan'andro ireo olana sy ireo zavatra izay manemotra anay izay mety tsy voamarika akory aza ho amin'ny fisainanay manokana fa rehefa tonga izay eritreritr'Andriamanitra masinay iray izay na dia ireo anjely aza dia maloto eo masony amin'izay fotoana izay dia fantatray Tompo fa tsy manana anjara ray akory aza izay raha tsy tonga amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy. Ary amin'izay fotoana izay izahay vo zanak'Andriamanitra tsy hijereny ireo fahodisoanay raha miaika azy ireny izahay. Ary mivavaka aza ao arivo izao ray mba hitahinao an'ity fiangonana izay nanangana ny tanan'ity. Ianao no mahafantatra izay eo ambadiky ny tsirairay avy amin'ireo tanandreo ny heritreritra ny faniriana sy ny antony ary ny tanjona nananganana. Mivavaka mba hanekenao ny tsirairay avy amin'ny fangatahana izy ireo. Ary ankehitriny ray dia mivavaka ho an'ity fiangonan'ity izay tena faly izay fa ity toeran'ity rehefa namaky izay tany aoriana tany tao amin'ireo andro voalohany izay nisy an'ireo kristiana tena nankahalaina hoe tsy afaka nanana fiangonana ray akory azy izy ireo, hoe tena nahantra izy ireo, tsy afaka nanorina anankiray izy ireo nananao an'izany ary ny mahita an'izany na nanana n'ilay fanararoatra. Ary ankehitriny androany mahita rafitrano lehibe tsara miakatra madio izay misy ny olona afaka tonga ka manompo an'Andriamanitra. Tena mankasitraka izay ny amin'izany ary ny amin'ny fanahitra izay ny olona miaraka amin'ireo ampafolokarenany sy ireo fanatiny ary fanampiny no nanorenany an'ity trano ity ho an'ny Tompo. Ankehitriny Andriamanitra ray dia mivavaka mba hitahinao ny pasterany, ireo diakony, ireo mpitantandraharahany ary mambra tsirairay izay tonga eto. Engany izy Tompo sy Tompo ary Tompo. Ary engany avy amin'ity fiangonany ity no hanomboka ny fifoazana ray amin'ny fanao fahiny izay teto ny lohasahatrahany sy hatrany. Engany izy famantarana sy fahagagana avy amin'ity fiangonany ity any fanasitrana ny famonjena. Engany izy ho tranonjiro ray ho an'ny firenena rehetra. Ekeo izany Tompo. Engany avy amin'ity toerany ity no andeha ireo mpitory teny tsara, lehilahy tanora, miantson'Andriamanitra ho amin'ny fiainan'izy ireo mba andeha any amin'ireo sahanasa naiza naiza hiantsona azy ireo. Ekeo izany Tompo. Ary izao arivo izao raha mivory miaraka izay dia engany ho tonga ny fanahymasina hiditra ho amin'ny teny ary ambony fotsiny an'ilay vo ao amin'ny fotsirairay izay ato. Engany izay hanondraka an'izany amin'ny finoana andro manalina mandra-pitombony izany ho azo lehibe ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Sfano ny olona marary tsirairay Tompo izay eto izao arivo izao. Vonjeny olona very tsirairay, ento miveriny ireo mpiverin-dalana rehetra ary avao sy fenoana indray ireo izay efa ny fenoana tany aloha. Ekeo izany Tompo fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny zanakao izahay. Amen. Ankehitriny tara kely fotsiny ataka ny mahazatra. Lavitra kely ilay izy eto izao arivo izao noho izay nantenaiko ahy izy azy. Ary noho izany izahay dia raha-pitso hariva any amin'ny toerana anankiray, ataoko fifanolazain'izy ireo izany. Ary ankehitriny raha manana fivorinanareo any amin'ny fiangonanareo manokana raha-pitso hariva dia aza tonga. Fa raha tsy manana fivorinanareo dia ho faly izay ny anana anareo. Tianay hijanona amin'ny toerana andraiky ny foana ny olona, tsy mampaninona. Rehefa misokatra ny fiangonana dia tokony ho ao amin'ny laharany sy ao amin'ny toerany miaramila tsirairay. Ary noho izany dia eto izahay mamangy sy anana fotoana iray lehibe mialoha fotsiny an'ilay fivorian'ny biznesmen. Ary araka nefa nolazaiko dia hoeto Ralahy Roberts hanokatra ny fivoriana ho an'ny alakamisy hariva. Ho tena faly isika eona amin'ny Ralahy Roberts, ary avy eo dia heveriko angamba amin'ny zoma dia hoeto Ralahy Velmer Gardner. Tsy fantatro na iresaka izy amin'io arivio na tsy. Ary heveriko fa nomena ny hoany amin'ny sabotsy maraina amin'ilay sakafo maraina. Ary raha izany ny sitrapon'Andriamanitra sy resahako amin'ny sabotsy maraina dia tiako ny andrainy lahateny raha izany noho izy, raha izany ny sitrapon'Andriamanitra hoe lay lehilahy ratsy fanahy indrindra izay hanyny aonako. Noho izany ary avy eo ny alahy tolakandro dia tsy maintsy resaka indray aho. Noho izany ray anareo no ankehitriny ny sabotsy maraina dia tsy misy fivoriana araka ny fantatro, ary ny alahy tolakandro dia tsy misy fivoriana araka ny fantatro. Ankehitriny alohan'ny anomboako adiniko fa izaho dia manana tsia mino aho fa nilazo bilia fa nizarany sisa tamin'ireo karatra fangatahm-bavaka izy. Marina ve izany? Nisy karatra fangatahm-bavaka nozaraina ve etso arivo izao? Eny, nizarany ampahan'izy ireo izy tany amin'ilay fiangonana hafa ho maly ariva satria niazona ny olona tena ela, karazany tory teny ela, adiny enina na valo zavatra tahaka an'izany matetika rehefa voataona. Ankehitriny izaho tsy izao arivo izao dia tsy mikasa hitoriteny mihoatra ny atsasako izany a, izaho fotsiny. Noho izany dia nihevitra fa nizara karatra fangatahm-bavaka izay, ary avy eo isika afaka andeha hodinareo amin'ny sasakalina na ahoana na ahoana. Koa noho izany aorian'ny ananantsika n'ilay laharam-bavaka. Noho izany raha atsasaka izany fotsiny ilay izy. Ary tsy mahafantatra betsaka saingy mila ela be ilay izy ho amba hitenirana izay fantatro. Noho izany izay fantatro tiako ny hiteny azy tena tsara, maka ny fotoako amin'izany fotsiny aho fantatrareo. Tsara izany. Mamazovazo fotsiny ihany ah eo satria hiezaka ny hamarana amin'ireo 5:40 minitra manaraka na zavatra iray ho an'ilay laharam-bavaka. Manana soratra kely anankiray fotsiny ahy etso arivo izao izay tiako vakiana, ary aka lahateny iray ka mivavaka mba hitahian'Andriamanitra an'izany. Raha tianareo ny hamaky azy rehefa tonga any an-tranonareo, izany dia ho amin'ny Marka ny toko fahafolo ary ny andininy fahavalo amby roapolo. Dia nanomboka nilaza taminy Petera hoe indro izahay efa namelany rehetra ka nanaraka anao. Ankehitriny tiako ny ankalahateny iray hanorenana loha hevitra kely iray eo hoe mahafoy ny rehetra. Ary avy eo afaka fotoana fohy dia hivavaka ho an'ny marary isika. Ary ankehitriny nareo izay mahafantatra tsara ny Marka ny toko fahafolo manao fototra an'izany. Izao fotsiny, Jesosy dia efa niresaka tany aloha mikasika ny fisaraham-panambadiana. Ary avy eo izy dia efa nanana zavatra iray tena nanaitra nitranga ihany koa. Nisy lehilahy tanora-panankariana iray tonga niazakazaka anakeo aminy ka nanao hoe mpampianatra tsara, inona no azoko atao mba hananako fiainana mandrakizay? Dia niteny tamin'izy hoe tandremo ireo lalàna. Hoy ilay lehilahy tanora hoe efa nataoko hatramin'ny fahatanorako izany na didinina? Dia niteneniny taminy hoe inona izy ireo? Ary hoy izy hoe efa nataoko izany. Hoy izy hoe saingy tsy ampy zavatra anankiray ianao, raha te hanana fiainana mandrakizay ianao dia aoka ho tanteraka. Noho izany dia amidio izay rehetra nananao ka homeno malahelo izany entony azo fijalianao ka manaraha. Nao isika anaraka n'io lehilahy tanora io vetivety fotsiny alohany hidirantsika amin'ny lehilahy teny mba hanome fototra iray. Ankehitriny hitanareo nangatahana mba hahafoy ny rehetra io lehilahy tanora io fa nandany anao an'izany izy. Ary matetika rehefa mampiatra ny fanabirana sy arena sy ny sisy isika hoe fahombiazana, fa lehilahy tanorana ompy tanteraka ity lehilahy tanora ity nefa mbola tsy nanana fiainana mandrakizay foana. Noho izany matetika ny fahombiazana dia tsy midika foana fa mitahy Andriamanitra. Fa andao isika naraka azy, mahita sika eto ankehitriny amin'ny hatanorany, tanora ngamba tsara tareryray, tanora lehilahy tsara akanjo. Nilaza ny Baiboly fa tsy azy Jesosy tsy maintsy nanana fieritreretana mahafinaritra tsara malefaka izy. Izy tsy maintsy ho zavatra tena tsara, fa ratsy izany dia tsy ho nahazo ny fankasitrahan'ny Tompo Jesosy izy, satria rehefa nijery azy Jesosy tsy azy izy. Tsy maintsy nanana karazana fanehoana iray izy ary fijery azy tsara. Mila miaja madio zaza lahy mahitsy tsara. Ary nanatona an'i Jesosy izy nieritreritra angamba tamin'ny fahatsoram-pokanana hoe tiako ho fantatra izay azoko atao mba hananana fiainana mandrakizay. Rehefa tsy maintsy namoy an'izay nananana izy mba hananana fiainana mandrakizay, dia tamin'izay fotoana izay no teo ambavahady ilay fanontaniana. Raha afaka havitan'ilay izy nareo ary mipetraka eo alohan'ny tsirairay avy amintsika io fanontaniana io. Ary nangataka azy marina tokoa mba hahafohy an'izay rehetra nananan'i Jesosy, hitondra ny azy fijaliana ary hanaraka azy. Ary fantatsika ny tantara, niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena betsaka. Avy eo dia nitodika Jesosy ka nanao hoe sarotra toy ny ahoana ho an'ny olona iray manan-karena ny hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, tahaka ny rameva iray mandalo ao amin'ny lavam-panjaitra. Fa tsy azon'ny olona atao izany fa hoy izy, tsy misy tsy azo atao amin'andriamanitra. Nao sika anaraka n'ity mpanapaka tanora ity. Ny fotoana manaraka ahitantsika azy ao amin'ny Baiboly, izy tsy mihitsy vantany vao nandahan'ilay fanararoatra nanaraka an'i Jesosy izy, nefa mipetraka teo amin'ny tsara mihitsy ilay izy. Hitanareo, te hifikitra amin'ny zavatra rehetra izay azontsika hifikirana isika nefa avy eo hanaraka an'i Jesosy. Fa indraindray Jesosy dia mila antsika motsotra ny zavatra rehetra mba hametrahantsika ny tanana roa eo aminy. Matetika isika dia mihevitra an'izany satria fotsiny hoe mamikitra isika. Mampatsiahy zavatra kely iray izay teneniko mazana izany. Mikasika an'ireo zanako vavy anankiroa, tsy tena kely izy ireo ankehitriny ary zaza vavy lehibe tsara mihitsy izy ireo, fa fon'izy ireo mbola kely. Iray amin'izy ireo dia Rebeka, izy ny zokony indrindra, ary Sara izy ny kely, ary manana masomangy Beki, ary Sara manana volontany. Saingy izy roa dia samy zanaka vavy ny dada, fantatrareo. Ary noho izany dia miandry ahy izy ireo mba hahita tonga ao an-trano, ary tiany izy ireo foana ny hahita. Ary noho izany i Beki dia somary lava, zaza vavy karazany mahia, ary Sara dia ankizy kely iray somary fohy, bitika kely. Ary noho izany dia miandry ahy ho tonga ao an-trano izy ireo indray hariva. Tany lavitra teo amin'ireo fivoriana ary fantatra izy ireo fa ody aho. Noho izany dia nihevitra izy ireo fa hiandry vetivety fotsiny. Ary raha tonga tao an-trano aho dia te hahita izy ireo. Eny, tsy maintsy namafy fasika teo amin'ny mason'izy ireo ilay mpivarotra fasika ka natory izy ireo. Ary farany dia nandeha natory izy ireo tao amin'ny efitrano. Ary mody tara, noho izany dia niditra tena reraka nandeha natory. Ary aorian'ireo fivoriana sy ny sisa dia tena reraka ka tsy afaka matory aorian'ny herinandro vitsan'ny fivoriana. Ary natory teo amin'ny adinindroa na telo teo aho, ny fo nandeha tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny ary mipetraka teo amin'ny seza fotsiny. Mipetraka teo amin'ny seza vao maraina be ny maraina. Ary afaka kelikely nivadiky Beki tao amin'ny efitra fatoriany ka fantany fa mihiratra ny andro. Dia nijery teo amin'ny lalantsara izy ka nahita nipetraka teo amin'ny seza teo. Niala teo am-pandriana izy anga narak'izay vitany, ireo rantso kely mahia lava natakatra azy fotsiny. Eny izany, nanaitra ny Sara izany, ary tsy fantatro raha manao an'izany ireo zanakareo na tsy fa hoadray manome zavatra ho an'ilay zokiny indrindra nareo, dia ilay faharoa no maka an'ilay tota. Ary nanao ny akanjo mandry ny Rebeka i Sara, goavan'ireo tongotra fantatrareo ary goavana loatra ho azy. Ary izy niala teo am-pandriana izy ary nisidin'ireo tongotra goavan'ireo, ary zara raha afaka niazakazaka niaraka tamin'ny Rebeka izy. Noho izany dia resiny Rebeka izy nanatona ahy. Dia nitsambikina teo amin'ny lohaliko izy, nanipen'ireo sandronindrona ny didina somary fotsiny. Teo ambonin'ny lohaliko ankavanana izy ary natakatra ny gorodin'ireo ranjony lava. Tena ny fandanja tsara mihitsy izy. Somary mampatsiahany sasany amin'ireo rafim-pandaminana malaza voalohany izany fantatrareo izay tonga. Fantatrareo, efa ely izy ireo niteto somary lava ranjo sy ny sisa. Mifandanja tsara mihitsy. Ary indro tonga Sara, ilay fiangonana kely tanora fantatrareo izay tsy tena ela. Somary hitany fa Beki no nandresy azy teo. Noho izany dia nametraka ny sandriny nanodidina Rebeka. Nijery manodidina izy, hoy izy hoe, Sara, raha vaviko, tiako ianao hahafantatra zavatra anankiray. Hoy izy hoe, zany teto voalohany. Dia hoy izy hoe, azoko ny rehetra amin'ny dada ka tsy misy ninoninona tavela ho anao. Miezaka miteny an'izany amintsika izy ireo fantatrareo isan'andro. Hoy izy, zany teto voalohany ary azoko ny rehetra amin'ny dada ka tsy misy ninoninona tavela ho anao. Manondrika ny lohan'ny Sarah kely mampalahelo. Milatsaka ny molony kely. Manomboka lasa nandeha izy ary ireo ranomasony teo amin'ireo maso volontany goavana. Ary nanakina ny lohany teo amin'ny soroko beky izy somary namihina. Nalaiko ny ratsan-tanako ary nantsotrako tahaka an'izao tamin'ny Sarah. Ka navoakako ilay ranjo hafa. Indro izy tonga ary nitsambikina teo amin'ilay ranjo hafa. Ary nahoana izy tsy afaka nampifandanjantenana izy. Tsy nahakasika ny gorodona ireo rantsokeliny fa teo ambonin'ilay ranjo izy nahoana nahoana. Hitanareo, noho izany dia nivembena teo tahaka an'izao izy. Eny, mba hiazona anazy tsenjera dia nalaiky fotsiny ireo sandro roa ary napetraky nandidina azy izy ireo tahaka an'izao. Mba hiazona anazy. Eny, azoniko ambonina nanakaiky ahy izy ka napetrany teo amiko vetivety ny lohakeliny. Nitsangana izy ary nijery ny bekika nanao hoe ankehitriny Rebeka ary rahavaviko izy. Za de teiteny zavatra ray aminao ihany koa. Hoy izy hoe mety ho azonao ny rehetra amin'ny dada saiky tiako fantatrao fa azony dada ny rehetra amiko. Koa marina izany. Koa saiky tahaka an'izany ny tiatsika. Tsy tiatsika, tiatsika ho izy no manana ny rehetra amintsika. Koa noho izany amin'ny rehetra mba hanaovana an'izany dia tsy maintsy mandeha eo amin'ny finoana fotsiny sika ary mino azy. Izay ihany ary matoky fotsiny. Tsy afaka manazava an'izany sika. Tsy misy fomba hanazavana an'izany. Mino an'izany fotsiny sika ary mandray azy tahaka an'izany. Ty lehilahy tanora manan-karena ity tsy te hanolotra ny tenany ho an'i Kristy izy. Ka noho izany dia lasa izy mandeha. Ary hitantsika izy tany aoriana fa izy dia nambinina betsaka izy zany ka tena feno ny sompony. Any ka hoy izy hoe ry fana mitsara ianao. O, nambinina izy ny zavatra rehetra. Tena nanana betsaka izy. Tsy nihina ninininina izy. Saingy nisy zavatra miseho. Ny fotoana manaraka nahita tsika azy dia nanandratra ny masony tao amin'ny elo izy ka nahitan'ilay mpangataka avy lavitra teo an-tratran'i Abrahama. Izany dia satria tsy nanaiky ny hamony rehetra izy mba hanarahana ny tompo Jesosy. Avy eo rehefa niseho izany ka tsy te hamoy an'izay nananan'ilay mpanapaka tanora mba hanarahana an'i Jesosy, dia tsy maintsy tonga tao an-tsain'i Petera izany. Mino aho fa izy ny nanao an'ilay fanamariana na nametraka an'ilay fanontaniana nampikotra azy ka hoy izy ankehitriny efa nahafohiny rehetra izay mba hanarahana anao. Efa nahafohiny rehetra izay jereo izay nataonay. Nilozanay ny tokantranonay, nilozanay ny fianakavianay, nilozanay ny taninay, nilozanay ny zavatra rehetra izay nanananay mba hanarahana anao. Nanomboka tonga tao an-tsaina izany. Angamba efa tena variana loatra tao amin'ny asa izy nadinika an'i Kristy sy ny sisa any izy ka tsy tonga tao an-tsaina mihitsy hoe nandao ny tokantranony izy, nandao ny fianakaviany izy. Nandao ny rainy izy, ny reny, nandao ny rehetra izay nananany izy mba hanarahana an'i Jesosy. Fa izany marina tokoa ny takian'Andriamanitra. Mahafoy ny rehetra ary manaraka azy. Izany ny fitakian'Andriamanitra. Tsy maintsy manao an'izany koa isika. Indraindray dia tsy maintsy mahafoy an'ireo tena eritreritsika mihitsy isika. Raha mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny zavatra rehetra ireo eritreritsika, dia tsy maintsy mahafoy ny fisainantsika manoka isika ka manaraka azy. And the only way we can follow him is follow his word. Ary ny fomba tokana ahafahantsika manaraka azy dia ny manaraka ny teniny, mankatoa an'izany. Ary ny fangatahan'Andriamanitra sy ny fitakian'Andriamanitra dia ny ahafohizantsika ny rehetra ka hanaraka azy. Fa amin'ny fanaovana an'izany dia hitantsika matetika fa tsy maintsy mahafohy an'ireo sakaizantsika isika. Matetika dia zavatra iray sarotra atao izany. Ankehitriny olona maro rehefa tonga amin'i Kristy voalohany izy ireo ka feno ny fanahy. Angamba tahaka an'ireo vehivavy efa nanana karazana fety kely izay efa nandehanan'izy ireo isaky ny zaosao alina izay nilalovan'izy ireo banko tany amin'ny fiarahamonina fantatry ny rehetra amin'ny mpiarahamonina sy ny sisa. Ary nikambana tamin'ny fikambanana anankiray tao amin'ny fiarahamonina ka nandeha izy ireo milalao banko. Ary ireo vehivavy ireo fantatrareo dia ilaza zavatra mikasika an'izany. Tsy ho azon'izy ireo izany. Fa kanefa tsy maintsy mahafoy an'io zavatra io nareo satria tsy tsara miloka, milalao karatra. Ary tsy maintsy mahafoy an'izany nareo raha manaraka an'i Kristy. Matetika ireo vehivavy ao amin'ireo fiangonantsika izay nanao akanjo tsy mendrika taloha toy ny sorta sy ireo akanjo fitondra miasa. Nefa hoy ny Baiboly hoe fa vetavetana amin'Andriamanitra ny vehivavy mitafy an'izany. Izy dia tsy mampaninina izay eritreretiny tsy maintsy mahafoy an'izany izy. Matetika isika dia mahita an'ireo vehivavy rehefa tonga ao amin'ilay lalana izy ireo ka voafontsy. Nanapaka ny vorona izy ireo taloha ary te halaza tahaka ny sisa amin'izao tontolo izao izy ireo. Saingy hitan'izy ireo fa zavatra sarotra iray izany, satria izy ireo dia hiantso anareo hoe lamody antitra anao, vina anao, vina ekanjonareo tahaka ny kristianina iray, etsehanareo tahaka ny kristianina iray, iainanareo tahaka ny kristianina iray. Hiantso anareo hoe lamody antitra izy ireo, saingy tsy maintsy mahafoy ny rehetra nareo mba hanarahana azy. Milaza Jesosy na ny soratra no milaza hoe izay ty an'izao tontolo izao nareo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao anatiny akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Marina, izany dia mila mahafoiny rehetra. Eo rehefa manaiky ny hahafoiny rehetra nareo ka hanaraka azy amin'izay fotoana izay, raha mitoetra ato amiko nareo ka nyteniko ao anatinareo dia afaka mangataka an'izay tianareo nareo ka hatao ho anareo izany. Fa tsy afaka nareo mahafantatra fa diso ireo zavatra ireo. Fantatrareo fa diso izy ireo. Manohitra azy ireny ny Baiboly: filalaovan-karatra, fofoana sigara, fisotroana, fanaovana akanjo tsy mendrika, nefa avy eo dia miambo kristianina iray. Raha tsy manameloka izany io fanaza eo anatinareo io, amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tsy mety amin'ilay fanaza eo anatinareo, satria ilay Andriamanitra izay nanoratra ny teny dia ny teny, ary ny teny no ao anatinareo, ary izy no manameloka anareo. Tsy maintsy izany, ary raha tsy izany dia voafitaka nareo. Ahoana no ahafahan'ny fanahymasina manoratra zavatra iray ary miodina anareo ka manao zavatra mifanohitra amin'izany, nefa milaza fa ny fanahymasina no mitarika anareo? Tsy afaka manao an'izany nareo. Noho izany, ny mifoka sigara, misotro whisky, milalao karatra, manapaka volo, manao sorta, ireo zavatra hafa rehetra eo dia ratsy, mpanota ratsy ka tsy ho lasa naiza naiza nareo raha tsy miala amin'izany. Mandady miditra makao amin'ireo hetsika pantekotista antsika izany. Mba menatry nareo, tokony ho menatry nareo. Tsy mahagaga raha tsy afaka manana fifoazana maneran-tany isika. Tsy mahagaga raha tsy afaka manana fifoazana pantekotista iray isika. Misy zavatra antranga. Marina izany, navelantsika ny latsaka ireo fefika niseho ireo zavatra izay tsy tokony hiseho. Noho izany dia tsy maintsy mahafoy ny rehetra nareo mba hanarahana an'i Kristy. Tsy maintsy mahafoy ny anareo manokana nareo, ireo hevitrareo manokana. Tsy maintsy mifanaraka amin'ny teniny nareo, ary ny fanahymasina dia tsy mba handahateny iray mihitsy izay hanony tenenina, ary ny Baiboly dia nosoratan'ny fanahymasina. Baiboly no nitenen' izany, ary raha nitenin'ny Baiboly dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny niteny tao amin'Andriamanitra, ary niteny dia Andriamanitra, ary niteny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ankehitriny dia tonga fanahy teny monina ao anatintsika, satria ombanareo aho ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao, ny fahafonganana. Ankehitriny raha io Andriamanitra ray ihany izay nanoratra ny Baiboly io no ao anatinareo, dia tsy anareo manokana nareo. Matiny amin'ireo zavatra izao tontolo izao nareo, matiny amin'ireo eritreritrareo manokana nareo, ka ny saina izay, ny saina izay tao amin'i Kristy no ao aminareo. Eo amin'izay fotoana izay dia mahafoy ny rehetra nareo mba hanarahana azy. Tsy ireo eritreritrareo manokana, izay lazainy, tsy sitrapoko, ny anao tompo. Amin'izay fotoana izay dia manomboka milahatra amin'ny tenin'Andriamanitra nareo. Afaka mijanona elabe eo isika fa andeha haingana lavidavitra kely fotsiny aho. Fa hoy nareo, inona no azoko amin'izay fotoana izay? Mahafoy ny rehetra, mahafoy ny rehetra, inona no azoko? Afaka manantena an'izao tontolo izao haneso anareo nareo. Afaka manantena an'izao tontolo izao hiantso anareo amin'ny anarana mahafa-boninahitra rehetra nareo. Hiantso anareo amin'ny zavatra rehetra izay azo ny antsoana anareo izy ireo, ho amavona sy ho laviny nareo. Jesosy noho izy Imanoela, Andriamanitra nonona tao anatiny, izany nanao azy ho tena nahatsikaiky tamin'ny fiangonany manokana, any ka nandroaka azy ny fiangonany manokana vatahany voniditra izy. Izy ireo no hoanina nantona azy teo amin'ny hazo fijaliana. Izy ireo no hoanina nameloka azy. Tiany olona ny fony manontolo dia hoanin'ny olona, saingy tsy maintsy nahafoy ny zavatra rehetra izy mba hanarahana an'Andriamanitra. Ary toy izany koa, tsy maintsy hafozy antsika ny zavatra rehetra mba hanarahana an'Andriamanitra. Ankehitriny, inona no azoko valiny? Tsy manateny isika. Isika matetika everiko fa isika mpitory teny dia manao kelen'ilay izy voninkazo betsaka ho an'ilay niova fo. Oh, manatona an'i Kristy, mateo ity ny zavatra rehetra. Fa hitanareo, tsy tahaka an'izany ilay izy amin'ilay fanao io filazana io fa fandriam-piadanana misy voninkazo iray ny zavatra rehetra, satria tsy misy kristianina. Hoy ny Baiboly hoe izay rehetra velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho an'i Kristy Jesosy dia hiaritra fanenjena. Noho izany, raha tsy miaritra fanenjena nareo ny amin'i Kristy, amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tsy mety aho. Raha tsy manenjika anareo, devoly defa azonareo. Zay ihany. Satria raha mbola manenjika anareo foana izy, dia zany ny famantaranaray fa mbola tsy azonareo. Fa raha tsy manenjika anareo izy, dia zany ny famantaranaray fa efa azonareo. Ia. Noho izany dia tsaroa fotsiny. Raha mbola manapoaka anareo foana izy, dia mbola manana fisambikinana vitsy eo alohany nareo ka mano iza mandeha fotsiny. Fa zay rehetra velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, dia hiaritra fanenjena. Hoy izy hoe mifaly ary miravoravo betsaka fa toy izany koa no nanenjehna izy ireo an'ireo mpaminany izay talohanareo. Mariny izany, aza mandeha amin'ny tarehy miondrika ka manao hoe eny, tsy tokony ataoko ilay izy, ataoko fa izy ireo tsy mahatanty olona miresaka mikasika fotsiny a, ka milaza fa lamody antitra za dia ity hitsy na ny hafa. Oh, ianareo tokony ravoravo betsaka ianareo, falony amin'izany satria afaka mitondra ny latsany anarany nareo. Ary amin'ny fitandremanareo andre didiny, dia izany natonga anareo anao an'izany. Fa tiako ny ilazany ity ihany koa, ndao aingana arak'izay vitantsika. Andriamanitra dia tsy ho velively hananan'olona trosa. Tsy hananan'olona trosa Andriamanitra. Raha nataonareo an'Andriamanitra izany, na fony rehetra, dia hamerina aminareo avo arivo eny Andriamanitra. Marina, hamerina izany Andriamanitra. Raha mahafoy andreo zavatra izao tontolo izao nareo, ary izao tontolo izao sy ireo zavatra izao tontolo izao, dia hamerina aminareo imbetsaka mihitsy Andriamanitra. Firy mivavolombelona izany eto izao arivo izao? Eny, isika rehetra dia mahafantatra fa hamerina Andriamanitra. Ankehitriny dia ianao isika haka olona vitsivitsy izay nahafoyny rehetra. Ndao alaintsika voalohany ilay rain'ny finoana i Abrahama. Nahafohy ny tany manokany i Abrahama, ny fananana izay sy ny zavatra hafa rehetra. Nantsoina hivoaka avy tao Kaldea izy, ny tanànany Ora. Ary nahafohy ny taniny izy, ny tokantrano, ny olony ary ny rehetra, ka nanaraka an'Andriamanitra. Tsy maintsy nahafohy ny zavatra rehetra izy, namela n'izany tany aoriana. Izy dia nahafohy ny tany, ny fananany tany Kaldea, tany Ora. Nahafohy ny fananana izy ka Andriamanitra nanome aza n'ilay tany nampanantenaina manontolo. Mamerina miaraka amin'izany abola betsaka Andriamanitra. Nomeny izy tany tamin'io andro rehefa niona taminy izy. Dia hoy izy hoe mitsangana ry Abrahama, jereo ny atsinana. Avaratra, andrefana, atsimo, omeko anao izany rehetra izany, anao izany rehetra izany. Izany ilay olana amin'ireo kristianina izao arivo izao. Andriamanitra no manome an'izany eo antsika, nefa matahotra ny hitrandraka an'izany isika. Rehefa lasa kristianina ianareo, dia mpandova ny teny fikasana rehetra ao amin'ny Baiboly. Marina izany, ny zavatra rehetra izay nampanantenan'Andriamanitra dia anareo. Izany dia tahaka ny fitehirizana entana goavana be iray ka tamin'ny fanaharay nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'io fitehirizana entana io, dia Kristy. Eny, raha izany, raha misy olona manome zavatra iray, dia jery manodidina ka hitan'izay ananako. Iveriko fa izany ny tokony ataon'ny kristianina izao arivo izao. Jereo izay anananareo. Raha misy zavatra iray izay lasa hafokely ka tsy mety takatro, dia akatohatra iray ah ka ihanika eo amin'izany. Ary raha misy zavatra toa tsy takatro kely ao amin'ny Baiboly izay nampanantenan'Andriamanitra, dia hijanona eo amin'ny lohaniko ah ka hianika ny tohatr'i Jakoba mandra-pahatakatro an'izany, satria izany Andriamanitra ny nanome an'izany. Raha nampanantenaina ao amin'ny Baiboly ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra ka marary ah, dia hijanona eo mandra-panomezan'Andriamanitra an'izany, satria teny fikasana iray izany nampanantenaAndriamanitra fa raha hafoy an'izao tontolo izao ah, dia izy no hanome an'ny fanahymasina. Dia hijanona tsara eo mandra-panomezany an'izany, satria izy no nampanantenan'izany. Raha Andriamanitra ny nampanantena nome an'ny fanirian'ny foko ka ny zavatra marina ny fanirian'ny foko, dia hijanona eo mandra-panomezan'Andriamanitra an'izany, satria teny fikasana iray izany. Ary nahafohy an'izao tontolo rehetra izao ah, tiako ny anaraka azy ary izy no andoha. Fantatro fa marina izany, marina tokoa izany. Inona ny nataony? Nahafohy ny taniny izy, ny fireneny, dia nomen'Andriamanitra azy ilay faritany manontolo na ny rehetra ilay kontinanta manontolo ny any Palestina. Nahafohy ny ampahatanyny kely bitika izy tany, angamba ray hegitara izay nisy ny tranony, ary ny tranony tranay mba handraisana ny zavatra rehetra izay nisy tao Palestina. Tsara. Fa ny zavatra voalohany tsy maintsy nataony, dia nanasaraka ny tenany. Nanasaraka ny tenany tamin'ny olony izy, tamin'ireo malalany rehetra, ireo mpiara-miasa tranainy izay ny niarahany taloha. Nisaka izany fahazaza izay tonga tany Babilona niaraka taminy. Sy ireo rahalany rehetra, anabavy ny ary nisaka izany rehetra izay fantany. Ireo mpiara-miasa aminy. Rehefa niantso azy Andriamanitra dia hoy izy hoe, sarao amin'ny havanao ny tenanao. Mena lavitra azy rehetra. Ankehitriny sarotra izany saingy nanasaraka ny tenany tamin'ny havany rehetra izy. Nahoana? Satria tsy nentin'ny fanaraka taminy izy ireo. Azonareo eritreretina ve fa nifanaraka izy ireo? Lehilahy antitra iray 57 taona miaraka amin'ny vady iray 55 taona nanao hoe, mahafantatrareo moa, niona tamin'Andriamanitra aho tetika niteny tamiko izy fa izaho dia azo zazakely iray ankehitriny avy amin'ny Sara. Nahoana? Izy ireo ny dokotera sakaizany dia ho nilaza hoe any ivelany lohan'ilay lehilahy antitra fa efa nividy an'ireo mpaingotra sy lambanjazy izy ary ny zavatra hafa rehetra nivonona ho an'izany satria fantatra fa azo an'izany izy. Marina izany, tsy misy ninoninona amin'izany. Nahoana? Andriamanitra no nampanantenana izany. Marina. Ary raha te iome azy io andehany olo Loka hevitra fa lasa nivelany lohany izy dia tahaka an'izany no ataon'izy ireo amin'ny mpino rehetra. Ny taranaka Abrahama rehetra dia mahazo an'ilay zavatra ray ihany. Marina izany. Indraindray dia androaka anareo mihitsy aza ny fiangonanareo, ireo kliba anareo, ireo toeranareo izay ikambananareo, ireo fiombonanareo amin'ny fiarahamonina, ireo mpiara-miasa aminareo. Matetika dia andao anareo ny sakaizanareo lasy ny sakaizanareo vavy. Fa mitaky aminareo mba hahafohiny rehetra Andriamanitra, mba hanarahana azy, mba hahafohiny rehetra izay mifanohitra aminy ka manaraka azy. Ankehitriny, Abrahama nahafohiny olona. Inona no azony avy amin'izany? Inona no tonga teo ankoatran'izany? Lasa rain'ny firenena maro izy. Andriamanitra no nanao azy ho rain'ny firenena maro. Izay kerina fohy ny avy eo dia jereo hoe lasa inona izy. Hoy Jesosy hoe za fohy ay dia anana ray reny sy ny sisa. Jereo izay azony Abrahama tamin'ny fahafohizana ny rehetra ka nanaraka azy. Eny tompo, rain'ny firenena maro. Fa voalohany tsy maintsy nanasaraka ny tenany tamin'ny tsy finoana rehetra izy ary tamin'ny rahalahiny mangatsika matimaty mambram-piangonana mihitsy aza. Lota tsy maintsy nahafohiny tenany izy ho an'izany. Ny zavatra rehetra izay manana tsy finoana ao anatiny dia tsy maintsy manasaraka ny tenanareo nareo. Zavatra rehetra raha fanekem-pinoana ray ilay izy, raha ho amin'ny fiangonana ray nareo ka izay rehetra ekinanareo dia fanekem-pinoana. Sy tsy meno ny teny ary raha ny teny mifanohitra amin'ny fanekem-pinoana dia mifanohitra amin'ny teny dia tsy maintsy hahafohy an'izany nareo. Tsy maintsy hahafohy ny zavatra rehetra nareo. Ary tsy nitahany Abrahama mihitsy Andriamanitra raha tsy nankato azy manontolo izy. Dia hitondra ny dadany Abrahama ary ilay lehilahy antitra dia lalitra ray tao anatin'ny menaka isan'andro. Farany dia maty izy. Avy eo Lota misy fifamaliana sy ny zavatra rehetra. Ary avy eo vatany vao nankato fenoan'Andriamanitra i Abrahama ka nanasaraka ny tenany ary namelany Lota nandeha nidina tany amin'ireo tany tsara nataiza tiany naleha nidina tany Sodoma. Tamin'izay fotoan'izay vao niseho tamin'ny Abrahama Andriamanitra ka nanao hoe, andrandrao ny masonao, omeko anao ndray zavatra manontolo. Abrahama no anankiray izay nisaraka. Izy no anankiray izay nisaraka tamin'ny rehetra mba hanarahana an'Andriamanitra. Ary izy no ray ny finoana. Izy no anankiray izay inotsika ho ilay anankiray mahatoky. Dia ny fikasana dia natao ho an'ny Abrahama sy ny taranany. Sika izay maty eo amin'i Kristy ny tananak'i Abrahama, mpandova miaraka aminy araka ny teny fikasana. Nahafohy an'i Egipta Israely. Nahafohy an'ireo tanitra nahitany Egipta tany izy ireo. Mba azo inona? Palestina. Tonga avy tany amin'ny toerana mampatahotra tany Egipta io izy ireo, ireo mpife. Ary misy olona maro androany, ireo vehivavy tanora eto amin'ny lalambe, mifoka, misotro, tahaka ny hitantsika teto teo amin'ny radio indray andro. Tsy maintsy tonga ny sambotra ny hoandehibehivavy tanora tany io ireo polisy teny an-dalambe. Lasa olondita amin'io fanandevolo ratsy io, nitondra azy ireo anao an'io bogli ogli vaovao io na ina iantsoan'izy ireo an'ilay zavatra. Ary teny an-dalambe lasa dalata ao amin'ny sain'izy ireo. Hitanareo, marina tokoa, raha manana fahamaotinana ray grama mikasika azy ny ramatoa tanora ray, izy na lehilahy tanora ray na ny ray, io zavatra io no mpife iray izay nitarika azy ireo anao an'izany. Afo izy izany dia hanome anareo diray Andriamanitra. Hoadray, azo antoka fa hanome izy. Hanome anareo anankiray izy raha afoy an'izany fotsiny nareo. Fa tsy maintsy mahafoy an'ireo zavatra rehetra ireo nareo mba hahazo an'izany. Tsy afaka manohy fotsiny miaraka amin'izy roa ireo nareo. Nahazo an'i Palestina izy, nahazo i Abrahama, nahazo Israely. Nahazo an'i Palestina ho tany ray izy. Nilozan'izy ireo ilay tany tranainy tany ka nahazo an'i Palestina tany ray tondra dronono sy tantely. Eny tompoko. Inona no nilozan'izy ireo? Nilozan'izy ireo ilay masoandro mahamay teo ambanin'ny mpife tany Egipta. Inona no azon'izy ireo no nandaozanany taramasoandro mafana tany io? Tsy maintsy nandeha tao amin'ny hazavan'ilay andry afo izy ireo. Nandahoan'io masoandro mahamay tany io mba handeha ao amin'ny hazavan'ny andry afon'Andriamanitra. Takalo ray toninina, tiako ny andray an'io takalo io ary nareo, andry afo ray. Mandeha ao amin'ny hazavan'ny masoandro ara-bojanahary izay nitarihana azy ireo teo ambanin'ireo mpife na hivoakavoaka andeha ao amin'ny hazavan'Andriamanitra eo ambanin'ny hery fanahymasina. Andry afo ray izay nitarika azy ireo nakao amin'ny tany nampahanantenaina ray. Ilay zavatra ray ihany androany. Mivoaka avao amin'ny hazavan'ity izao tontolo izao ity, ireo zavatra izay avy amin'izao tontolo izao mahandeha ao amin'ny hazavan'Andriamanitra. Izany no mitarika anareo akany amin'ilay tany nampanantenainy. Nandahoan'ireo vilany tongolo gasy tranainy koa izy ireo, vilany kena tany Egipta. Inona no azon'izy ireo rehefa nafohian'ireo vilany kena tranainy izy ireo? Tsy maintsy nihinana sakafo nanjely izy ireo. Manana midina avy tany an-danitra mba haka ny toeran'ny tongolo gasy. Ankehitriny raha tsy mbola nihinana ninoninona fa tsy tongolo gasy nareo dia mamela hiteny zavatra aminareo. Manana lanitra ray feno sakafo nanjely Andriamanitra mba hanomkisana anareo. Mariny izany, sakafo nanjely izany no azon'izy ireo raha tokony ho tongolo gasy tranainy Egipta. Nilaozan'izy ireo ny ranompotaka Egipta. Inona no azon'izy ireo tany? Mba hisotro avy amin'ilay vato lampy izay nikapohana tany any efitra, ireo ranon'Andriamanitra kristaly madio. Nilaozan'izy ireo ny ranompotaka Egipta, ireo ranompotaka ranara-piangonana tranainy mivadika ambony ambany. Tahaka an'izany tsy maintsy ataontsika indraindray amin'izao andro izao. Mandaho an'io fanekem-pinoana sy anara-piangonana tranainy io, manao hoe efa lasa ireo andro ny fakagana, adaly ireo zala reo, andehana holy ireo lera sao fotsiny izy ireo. Avela ho any aoriana any io zavatra io ka tonga avy eto ary misotroa avy amin'ny loha rano ray feno nosotonina avy tamin'ny lalandrany Emanoel. Izay iletehin'ireo mpanota ho amanin'ilay koriana ka mahavery ny petipeti ny fahamelohany rehetra. Eny tompo, ilaozy io rano nifotaka tranainy io nrehetra fangaro ny fisalasalana kory tanana sy ady hevitra sy olana sy ny zavatra hafa rehetra, ary mandeha midina amin'ny andro alina ka manao lasopy sakafo arifa, ary mampangotraka kohanitra raika mivarotra n'izany 50 sentsa ny ray vilimba andoavana an'ilay mpitoroteny. Nefa raha nandeha tetonareo teo ambanin'ireo lalàn'Andriamanitra sy ireo didy masin'Andriamanitra ka mandeha miaraka amin'Andriamanitra, dia andoa ny fahafolokarenanareo nareo ka ometsy tsara ilay mpitoroteny raha ndray ny fomban'Andriamanitra amin'ny fanaovana an'izany fotsiny nareo. Marina raha nipotaka tranainy mba hisotro avy amin'ilay vatolampy. Nilaozan'izy ireo moramora ireo mpitsabo mirehireny Egipta, manao hoe zahay ny lehilahy manatsaina indrindra amin'izao tontolo izao androany. Nilaozany ireo mpitsabo mirehire mba hiarahany amin'ilay mpitsabo lehibe. Amen. Tiako ny ahita mpitsabo ray androany ianao tahaka ny nataon'ilay mpitsabo lehibe. Tany anefitra nandritra ny 70 taona ireo olona ireo, ary nivoaka izy ireo tsy nisy anankiray nalemy teo anivon'izy ireo. Tsy nisy olona ray nalemy teo anivon'izy ireo nandritra ny 70 taona. Nisy olona maherin-droa tapitrisa no nivoaka tamin'izany fotoana izany. Zazakely firy niteraka isan'alina, marary firy. Ary izy ireo dia ho tiako ny nandeha tany amin'ny dokotera Mosesy ka nijery tany ho anatin'ny kitapony, ary ahita hoe karazana taratasim-panafodiana no nomeny azy ireo. Tsy ho tianareo ve ny ahita an'izany? Everiko fa dokotera betsaka no ti hijery an'io taratasim-panafody io. Eny, afaka miteny aminareo a, efa namaky an'izany a. Tianareo ve ny tenenako aminareo hoe ino izany? Zany tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay ihany nananana, izay ihany no nilainga, satria nahafohian'ireo mpitsabo mirehire izy ireo mba hiarahana amin'ilay mpitsabo lehibe. Eny tompo, nahafoy izy ireo tany, ireo olona izay nanao hoe efa lasany eo andro ny fahagagana, tsy misy izany karazana fahagagana izany, tsy misy tsony. Nahafoin'izy ireo izany mba hanaovana inona? Inona nataon'izy ireo tamin'izany? Mao eo amin'ny fanatrehana izay nitranganyireo fahagagana mihitsy isan'andro. Amen. Ireo olona izay milaza amin'izao andro izao fa tsy misy izany karazana fahagagana izany dia misy zavatra tsy mety amin'ny sain'izy ireo. Mariny izany, niteny tamiko ny olona ray indray andro, nanao hoe tsy ahoako izay nataonao, tsy ahoako, tsy afaka nampirofiry no anananao. Hoy izy, tsy mino an'izany fotsiny a. Hoy aho hoe tsy hitoko, tsy ahita an'izany mihitsy ianao, jamba loatra fotsiny ianao mba ahita an'izany. Mary izany, hoy aho hoe tsy ho an'ireo tsy mpino izany, ho an'ireo mpino izany, ireo mpino no mahita an'izany. Mariny izany. Hoy ny olona ray tamiko indray mandeha, ny ona tamiko teny an-dalambe, nanao hoe diso ianao ao amin'ny fotom-pampianaranao. Hoy aho hoe izany ny baiboly. Hoy izy hoe diso ianao. Hoy izy hoe noho izany dia manohitra anao a. Hoy izy noho izany dia asio fahajambana. Nanisy fahajambana lehilahy ray pôly indray mandeha. Hoy izy asio fahajambana. Hoy aho hoe za tsy afaka manao an'izany a, efa jamby ianao. Ia, ianao dia ahoana no hahafahako anao an'izay nirainao ny devoly no efa nanao? Maro zany efa jamba ianao. Ny olona iray milaza zavatra tahaka an'izany de tena jamba. Tsy mahay manavaka ny hazavan'ny andro amin'ny aizina izy. Tsy mahay mamantatra ny elanelan'izy roa izy. Ny fiainana na fahafatesana. Zany ny jamba marina tokoa. Eny tompoko, eny. Niaraka tamin'izy ireo ilay mpitsabo lehibe ka nahita fahagagana an-tranga izy ireo. Azo antoka. Ireo mpianatra inona ny nafoin'izy ireo? Nanana rato izy ireo, arato trondro. Nafoiny izy ireo ny arato trondro ny mba andehanana miaraka aminy. Tsy ahitan'ireo famantarany sy fahagagany ary ny heriny amin'ny maha-mesia. Ny olona rehetra izay tsy andao andro fanjonoana iray mba hanaraka an'izany dia misy zavatra tsy mety aho. Nilozan'izy ireo ny arato ny feny trondro. Nanomboka ny sitony izy ireo ka nanana fahazahoana goavana indrindra izay hanananan'izy ireo. Ary nafoin'izy ireo ny kely rehetra tamin'izany mba hanarahana azy satria nino tao am-pony izy ireo fa izy no mesia ary te hanaraka azy izy ireo mba hahita raha hanaraka azy ireo famantarana amin'ny maha-mesia ary tsy maintsy hitan'izy ireo izany. Afoko ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tsy ahoako hoe inona izany mba hahita an'i Jesosy Kristy maneho ny tenany indrindra rehefa voaseho eo amin'ny fiainako izany. Ka fantatro fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary fantatro fa izy no mesia. Fantatro amin'ny fandraisana azy amin'ny teniny fa izy no namonjy avy tamin'ny fiainam-pahotana. Ary fantatro fa mitoetra tao anatiko ny fanahymasina mahita an'ireo famantarany ahatraizatraiza manondroka fantatro fa izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay mahafoy ny rehetra manaiky ny hahafoy ny zavatra rehetra. Nikamana tamin'ray fifandaminana tsara ray hafiangonana tsara ray anankiray amin'ny tsara indrindra izay misy atao amin'ny firenena fa hoy izy ireo hoe bili averiny sainao ianao ka ho lasa holy roller ray teo mihitsy dia hoy aho hoe afaka maka tsara ny karam-piombonako mihitsy nareo zao ankehitriny izao satria anaraka min'ny fanahy masina. Mariny izany, mariny. Ary tsy maintsy mahafoy ny zavatra rehetra nareo, mariny izany mba hanarahana azy. Fa izay hahafoy ny rehetra ka hanaraka azy dia Andriamanitra ny mandoha amin'ny fitahiana be dehibe an'ny harena. Tsy misy ninoninona ampitahina amin'izany. Eny ary. Ankehitriny nahafoy ny aratony ireo mpianatra ary ireo arato trondro feno trondro ny asan'izy ireo. Nahafoy ny asan'izy ireo mba hanarahana ny Tompo Jesosy mba hahita ny heriny, hahita n'ilay famantarany. Lehilahy niofan'ireo lehilahy ireo fantatra izy ireo hoe inona ny nasaina ataon'ny mesia. Efa namaky izy ireo tao amin'ny baiboly. Azon'izy ireo tsara hoe inona no ataon'ny mesia. Fantatra izy ireo hoe izany no fotoana hitrangan'ilay izy. Ary rehefa nahitan'io lehilahy io seho teo amin'ny sehatra izy ireo izay nifanaraka tamin'ilay sary. Tamin'izay fotoana izay dia vonona ny hahafoy ny zavatra rehetra izy ireo mba hiainao an'izay tsy maintsy nolazainy. Satria raha izany mesia, amin'izay fotoana izay dia izany ny fiainana ho azy ireo satria efa nasaina hanaraka azy izy ireo. Noho izany dia nahafoy ny zavatra rehetra izy ireo. Toy izany ko le izy amin'izao andro izao raha ity ny marina raha ity afatry ny batisan'ny fanahymasina amin'izao andro faran'izao ity izay nilazainy fa handatsaka ny losy ny faraorana eo amintsika izy. Raha mariny ireo zavatra ireo dia mendrika ny hahafoizana ny zavatra rehetra izany manarahany izany. Hoy Jesosy hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Izay mino ahy na dia maty azy izy dia mbola ho velona. Ary n'iza n'iza velona ka mino ahy dia tsy ho faty intsony. Izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony ko. Marina. Mandehananareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao amin'ny olombelona rehetra izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Androka devoly amin'ny anarako izy ireo. Hiteny amin'ny fiteny vaovao. Andray mena rano. Misotro zava-mahafaty izy ireo fa tsy hampaninina azy ireo izany. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny. Izany nolazainy. Tahaka ny nandranoray ahy dia toy izany koa no andrahako anareo. Lay ray izay naniraka n'ilay zanaka dia nandeha niaraka tamin'ilay zanaka ary tao anatin'ilay zanaka. Lay Jesosy izay maniraka lehilahy ray dia mandeha miaraka aminy ary ao anatiny mba natanteraka sy anao an'ireo asa ray ihany. Indro izany mompa anareo isan'andro hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao mihitsy aza ary ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Rahalahy, raha tsy izany ny tsaratsara kokoa noho ireo fanekem-pinoana sy karazan-javatra izao tontolo izao sy fikambanana amin'ny anankiray hafa eo izay mandany ty rehetra ity. Nahoana heveriko fa isika ny tokony olona sambatra indrindra eto amin'izao tontolo izao. Mahita n'ilay Andriamanitra velona mihetsika manodidina antsika tahakany izao. Mahafantatra fa nahafoindrehetra tsika mba hanarahana azy. Amen. Manao ahatsapa-po vavaka izany. Mahafoindrehetra mba hanarahana ny Tompo Jesosy. Mitovy amin'izao andro izao. Tsy maintsy mahafoindrehetra nareo. Tahaka ny nataon'izy ireo tany eroina tany mihitsy ny tsy maintsy ataonareo ihany koa. Ankehitriny miresaka ny amin'ny olona iray ny mahafoy zavatra nareo. Ndao jerentsika hoe inona ho an'i Jesosy nafoin'i Jesosy ho antsika. Nandao ny zavatra rehetra Jesosy nanana trano ray izy tany an-danitra. Ary noza ny tranony tany an-danitra ka tonga teto an-tany nefa tsy nanana toerana iray hametrahana ny lohany akory asa. Marina zany, lasa tena ambany izy any izy ka tsy tena nahatra any ka tsy nanana fandriana iray atoriana akory azy izy. Hoy izy hoe ireo amboadia manana lavaka ary ireo vorona manana habakabaka, an'ny habakabaka manana akany, fa ny zanak'olona dia tsy manana toerana iray hametrahana ny lohany akory azy. Hitanareo, fa inona no azony tamin'izany? Nakarina tena avo izy any ka tsy maintsy niondrika izy mba hijery ny lanitra. Tonga teto amin'izao tontolo izao izy nandray an'ilay anarana ambanindrindra izay azo raisiny eto amin'izao tontolo izao. Izy ny nanana ny anarana ambanindrindra, nandray an'ilay anarana ambanindrindra, natsoina hoe Beelzebub. Beelzebuba dia ny rehefa nahita azy namantatra ny rehefa nahateo tahaka an'izany izy ireo, dia hoy izy ireo hoe mpanao hatsarana ray izy Beelzebuba izy devolo ray, fanaovana hatsarana dia devolo ray, ary niantso azy ho devolo ray izy ireo, ilay ambany indrindra mirehetra nanana n'ilay anarana ambany indrindra izy. Nandeha tany amin'ilay tanàna ambany indrindra izy, ary ilay lehilahy kely indrindra tao amin'ny tanàna dia nijery ny ondrika teo an-tampony Zakaiosy. Izany dia marina izany, tao jeriko tena ambany azo antoka nijery izy. Izy no nanana n'ilay anarana ambany indrindra izay nisy teto tany. Tonga teto amin'izao tontolo izao izy niaraka tamin'ny tsy ara-dalàna nentsony izy ireo azy, satria mino marina tokoa izy ireo fa teraka tany ivelan'ny voadim-panambadiana masina ilay zazakely. Nanana n'izany otoerina izy teo am-panombohana, avy eo dia nantsoina tamin'ny anarana hoe Beelzebuba ilay ambany indrindra izay azo ananana, nahafoy ny toeran-daniny izy ka tonga mba handray an'izany. Fa Andriamanitra nanome azy anarana ray ambony ny anarana rehetra izay tononona any an-danitra, ny anarana rehetra izay tononona eto tany, anika ny fianakaviana manontolo any an-danitra sy eto tany dia antsoina amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Aleloia! Izay dia izy. Nahafoy izy, novalintso izy, azo antoka izany izy. Eny ary! Tonga teto tany izy, mpamorona ny lanitra sy ny tany, nefa tsy nanana ninoninona hoaniny izy. Nankafanahy azy Satana ny fady hanina ho antsika, fa nahazo sakafo izay tsy misy ninoninona fantatr'ireo hafa izy. Izy no nitenin'izany ray andro, manana hanina. Hoy izy ireo, nahoana ny tiavy ianao hihinana? Hoy izy hoe manana hanina izay tsy fantatra reo a. Marina izany, nanana hanina izay tsy nisy ninoninona fantatra izy ireo izy. Teto tany tsy nanana fialofana izy hoy izy ireo, tsy nanana toerana, tsy nanana trano, tsy nanana ninoninona ho azy. Fa mba fantatrareo moa, lasa fialofana ray ho an'ny tsirairay avy amintsika izy. Andriamanitra no nanao azy ho fialofana ray ho an'ilay taranak'olombelona manontolo. Tsy nanana fialofana ho azy manokana izy, saingy izy ny fialofantsika. Efa nresaka betsaka mikasika an'ireo trano fialofana izy ireo. Ohatray manana anankiray isika, marina izany, ireo trano fialofana miditra ao anatin'ny lavaka ray ao anatin'ny tany. Ary miteny amiko izy ireo hoe hidona sy anapoaka lavaka ray ao anatin'ny tany ireo bomby ireo, ho 50 dia tongotra ny alaliny, 1,000 mahery toradroa. Nahoana anapoaka ny taolana rehetra ao anatinareo izany raha tsasa mahay no alalina misy anareo ao anatin'ny tany? Azo antoko anapoaka izany naiza naiza. Fa manana fialofana ray isika, Kristy ny fialofantsika. Amen. Tahaka ny lazaiko indray arifa, izy ireo dia efa Rosia dia efa mirehare tamin'ny firehareany lehibe ny toerany hoe izahay ny nametraka lehilahy ray teny amin'ny habakabaka voalohany. Manohatra an'izany aho, efa nanana anankiray teny amin'ny habakabaka isika nandritra ny 2 taona. Amen. Marina. Eny tompo, mpanelanelana ray. Eny tompo, izay miditra any an-danitra ary miverina ao anatiny tahaka ny ampahatsegondra ray fotsiny. Azo antoka manana lehilahy eny amin'ny habakabaka isika, tsy manana ninoninona izy ireo. Eny tompo. Marina. Eny ary, hitantsika fa izy dia tsy nanana, tsy maintsy lasa fialofana ray ho antsika rehetra izy. Loza ny mahazanaka azy dia ho amin'ny sy ny ray mba ho tonga fahotana ho antsika. Efa fantatrareo ve izany? Tsy nanana fahotana izy, lasa fahotana ho antsika. Napetraka teo aminy ireo fahotantsika. Lozany ny mahazanaka mba ho lasa fahotana. Ankehitriny dia afaka manao an'ireo mpanota ho zanaka izy. Amen. Izany ilay ampahantsara, maka an'ireo mpanota ka manao zanaka. Rehefa ny lozany mahazanaka azy mba ho lasa fahotana, ankehitriny dia maka an'ireo mpanota izy ka manao zanaka avy amin'izy ireo. Amen. Tompo tsoa ray tonina. Eny tompo. Tsy ambanina amin'inona na inona Andriamanitra, tsy atompoko, tsy afaka manao an'izany nareo satria mijery an'izany Andriamanitra. Lasa fanatitra ho an'ny otany zanany mba hahafahany hividy ankehitriny, makampanota ka manao zanak'Andriamanitra avy amin'izy ireo. Zavatra ray tsara taretonino izany. Ia. Ankehitriny, eny tompoko, izy nomeny ny heriny, lasa nalemy izy mba hahafahany ho lasa herintsika. Izy no herintsika ampy tanteraka, tsy mila hery hafa isika fa tsy ny herin'ny Tompo Jesosy. izy no erik isan'andro isan'andro raha tsy misy azy de lavo aho ilay poety mahafinaritra toy ny ahoana izay afoinareo izay raisinareo ho an'izay hanina afoinareo hoadray afo izy zao tontolo izao afo izy ireo hevitrareo manokana afo izy ireo fisalasalanareo afo izy ireo fikorotananareo afo izy zany ka raiso izy mino azy hoy nareo ankehitriny marina ve zany efa lasa ve ireo andro ny fahagagana afo izo zany karazana hevitra zany minoana zany hoy ny olona hoe mpanasitrana marina tokoa ve jesosy sa zany fotsiny de andehana fanamboamboarana ratsaina zay ananan'ireo olonreo afo izy fotsiny zany eritreritra zany ray mandeha ankehitriny ahoana no afantaranareo raha mariny zany na tsy teny fikasana ray zany tahaka an'izany no afantaranareo hoy nareo hoe o mino ahy fa ny fanahymasina de hoan'ireo olona tany oriana tany fotoana ela lasy zany hoan'ireo mpianatra rery fotsiny ihany o tsy mety isy zany noho izany ray izany noho izy de manohitra ny tena ny baiboly nylasy petera tamin'ny androny pantekosta hoe mibebay ianareo ary aoka ny tsirairay avy aminareo atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelanany fahotanareo ary nareo andray ny fanomezany fanahymasina fa ny teny fikasana dia ho anareo ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo andriamanitsika noho izany dia niteny fikasan'andriamanitra no hahafahantsika arak'izay antson'andriamanitra ho amin'ny fanahymasina manana zotongonareo afo izy fotsiny ireo hevitrareo mikasika an'izany ka raiso ny tenin'andriamanitra voalahatra ho an'izany hoy nareo hoe misy ve ny zavatra tahaka an'izany hoe afaka miteny fiteny tsy fantatra ny olona sa fahadalana ray fotsiny zany sa fitenitenenam-poana ray no nataon'izy ireo afo izy fotsiny ny hevitrareo manokana izao noho nolazain'i jesosy zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo ny baiboly noho nyteneny izany eny tompoko rahalahy mety ireo famantarana izay hitako ao amin'ireo ao amin'ireo fivorian'ireo mety ho andriamanitra ve izany izany tokoa mety eny nahita olona izay niaina tamin'ny karazam-piainana rehetra nefa nandeha ka nivavaka ho an'ny marary ary salama izy ireo za hoy jesosy hoe tsy misy olona afaka manao fahagagana amin'ny anarako ka afaka miteniny ratsiny amiko avetrany mariny izany raha diso ilay olona maka fanomezam-pahasoavan'andriamanitra raika manao zavatra diso dia andriamanitra ny fanaraka aminy fa andriamanitra izany na izany ah zahazo antoka izany ilay izy satria petsara velatsy izy dia tokony hanao anareo hamiratra tsara izany nareo tsy afaka hanana ny fomba tokana fahanareo hanana ny tena ny dolara sandoka ray tsy maintsy vita avy tamin'ny anankiray tena izy izany ary hoy ny olona rehetra hoe tsy mandeha any am-piangonana tsy andeha any am-piangonana misy petsara velatsy maro loatra any nahoana kely kokoa noho izy ireo nareo miezaka miafinao ambadika izy ireo nareo raha afaka mijanonao ambadika izy ireo nareo dia kely kokoa noho izy ireo mariny izany namaky latsoratra kely ray tao amin'ny gazety andray andro izay nisy lehilahitra ray izy dia sady marenina jamba arymona ary nandeha nakao amin'ny sekoly lahady izy isaky ny alahady dia nanontany azy izy ireo tamin'ny alalan'ny bray nanao hoe nahoany ianao no mandeha any am-piangonana tsy afaka mandrehan'izay nolazain'ilay mpitoroteny ianao tsy afaka mandreny ray amin'ireo iry ianao nahoany ianao no mandeha any am-piangonana dia hoy izy hoe tiako fotsiny ny amelan'ny olona rehetra hahafantatra hoe lafi ny inona no misy ahy dia amelan'ny devoly sy ny olona rehetra fotsiny hahafantatra hoe lafi ny inona no misy azy everiko fa tsara izany eny tompo inona koa no nataon'i jesosy nanome izy ary nahafoy ny ainy manokana nomeny ny ainy mba hamonjy ny anareo sy ny ahy satria dia izy dia nanome ny aina izy tsy voatery nanolotra an'izany izy nataony atsitrapo izany tsy voatery ianao an'izany izy saingy nataony atsitrapo izany satria afaka namonjy anareo izy ary ankehitriny dia izy rery ihany no hanotokana izay afaka mamonjy anareo tsy misy ninoninona hafa afaka hamonjy anareo fantatro fa misy anara-piangonana ray izay milaza fa mamonjy anareo ny anara-piangonanaizy ireo voavonjin'ny fiangonanareo voavonjin'i jesosy kristy nareo raha tsy izany dia very eny tompo tsy misy ninoninona azonareo atao tsy misy zavatra anankiray azonareo atao fa tsy ny mibebaka ny amin'ny fahotanareo fotsiny ihany jesosy kristy ny mpamonjy eny tompo izy no nanome ny ainy ho anareo ankehitriny everiko fa androany raha mamara ansika dia mety ilazan'izao sika hoe mety amintsika araka izany manolotra ny fiainantsika sy ny antsika rehetra ka mahafoy ny zavatra rehetra izay any izao tontolo izao ny zavatra rehetra izay tsy masina ny tsy finoantsika rehetra ary ny zavatra rehetra mba havitana anaraka azy tahaka nataon'ireo mpianatra tsy ho tianareo ve ny anao an'izany manaraka azy ho an'inona mba hahitan'ireo famantarany lehibe an'ny fiaviany ankehitriny tsarovin'ny baiboly dia nampanantena fa amin'izao any faran'izao amin'ny fiafarahan'ny fotoana mihitsy dia isy hazavana kristianina ray hafa iseho ho tonga miaraka ny losy faraorana. Hoeny mpaminany hoe hisy hazavana amin'ny andro ariva, hisy andro ray izay tsy azo antsoina hoe andro na alina. Karazana andro inona? Karazana andro manorana, manjavozavo, manjobona, mamiratra mihitsy ny masoandro azo antoka. Any ambony lavitra ireo zavona sy rahona dia misy masoandro ray mamiratra, ary amin'ny alalan'io io zavona rehetra io dia mbola manome hazavana izy mba hahafahanareo mandeha ahita hoe ahoana no etsehana. Izany nananantsika nandritry ny taona sy taona, nandritry ny roa arivo taona. Hitanareo, nandeha tamin'ny finoana sika ary nieritreritrisika hoe eny mety tsara izany. Mino sika ary mikambana amin'ny fiangona sika ka nametraka ny anarantsika eo amin'ny boky, ary mety tsara izany. Mino sika tsy mahita an'ireo zavatra ireo tahaka nataony tany aoriana tamin'ireo andro ireo sika tany aoriana tany. Hoy izy ireo hoe efa tapitra izany rehetra izany tany aoriana izany, ary efa tahaka an'izany ilay izy nandritry ny anjatony sy anjatony ary anjatony taona, andro iray manjombona fotsiny. Saingy hoy izy hoe amin'ny andro ariva dia hisy hazavana. Ankehitriny, ilay masoandro ray ihany izay miposaka any antsinanana no ilay masoandro ray ihany izay miletika any andrefana. Ilay Jesosy ray ihany izay nandatsaka ny fanahany tany antsinanana teo amin'ireo olo ireo no ilay Jesosy ray ihany izay amin'izao andro faran'izao mandatsaka ny fanahany ary eo amin'ireo olona tandrefana izany. Izy no nampanantenana izany. Nanao teny fikasana ray izy, hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny Lota dia ho tozany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ahoana fanahineo ny tenany tao amin'ny vatan'olombelona ray Andriamanitra nipetraka tany ary nihinana niaraka tamin'ny Abrahama, niaraka tamin'ny lamosy nitodika nankany amin'ny tranolay ka niteny tamin'ny Sarany izay nieritreretiny tao anatin'ny tranolay? Niteny tamin'ny Abrahama hoe iza no anarany ary iza no anaran'ny Sara, ary ahoana fahamangy azy ireo izy? Ary tsy nino an'izany Sara ka nome tao anatin'ny tranolay? Dia hoy ilay anjely hoe nahoana no nome Sara tao anatin'ny tranolay tao arian'ilay lehilahy? Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'izany andro zany dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Araka nylazaiko mazana no lazaiko maly ariva dia tiako ny anonona an'izany indray. Misy kilasin'olona telefona isan'andro tahaka ny Olniama, Sema ary Jafeta, ireo zanakalahy telo annoa hatramin'izay mihitsy dia misy kilasin'olona telo. Ankehitriny dia manakilasy azy ireo tahaka an'izao sika: Sipino, Modipino ary Pino. Ankehitriny dia tahaka an'izany no ilaharana. Nanao an'ilay zavatra ray ihany izany tany. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny Sodoma dia ho toy izany koa ny amin'ity Abrahama izay nahafohiny rehetra mba hanarana. Ankehitriny dia ity ilay izy eto mihitsy niazo nanio teny fikasana io nandritry ny taona sy taona izy 520 taona, indro izy 100 taona ankehitriny, ary any an-tsaha izy miamahiny biby fiompony ary tsy misy rano. Ary Lota niaina ny retirety tany miaraka tamin'ireo zavatra rehetra izay nilainy. Ary teo Sara ilay vehivavy tsara tarehy indrindra tao amin'ny firenena fahiny, ary indro izy ankehitriny karazany voendaka. Ary ramatoa Lota angamba dia nanana an'ireo tao volo vovonyilay mandrano tamin'izany fantatrareo, ary io karazan-javatra rehetra io. Niaina ny retirety mihitsy izy tany, izy ny vadiny be ny tanàna ary nikambana tamin'ny fiangonana ray izay fiangonana malaza izy. Ento, ary tsy salasalana fa nanana ny fikambanany rehetra, tsy dia hiainany izany mihitsy izy. Andahoan'izany, any ka nanohy nitodika tany oriana mihitsy azy izy, ary nivadika ho andry tsirairay izy satria ity an'izao tontolo izao tsara kokoa noho nitiavany ankatoa ny feoan'io anjely io. Ankehitriny dia mario ireo kirasy telo: ireo Tsipino, ireo Sodomita. Ilay mambram-piangonana tapany fotsiny matimaty dia Lota, fa ilay fiangonana voafidina antsoina hivoaka dia i Abrahama sy ny vondriny. Oviana ireo anjely ireo taizany nahatongavan'izy ireo? Tamin'ny Abrahama sy ny vondriny. Marina, nandeha nidina izy ireo, nandeha nidina tany ny rota amin'izy ireo tahaka andireo evanjelista moderna. Manana evanjelista malaza sika izay mandeha any amin'ny fiangonana aranara-piangonana amin'izao andro izao. Ny anankiray amin'ireo lehilahy malaza indrindra tao amin'ny firenena izay fantatsika dia Billy Graham, ary manapoaka marina tokoa ny filazantsara amin'ireo olona any ireo izy. Miantso azy ireo hivoaka hoe mivoavo ao Sodoma. Isika tsy mila mihorakoraka hoe mivoavo ao Sodoma amin'ity fiangonana ity. Tokony hivoaka izy, efa raha nantsoany fanahymasina izy dia efa nandahoan'ny Sodoma efa elabe. Marina izany, nafohy an'ny Sodoma izy, miaina eto izy amin'ny alalan'ny tenany. Marina tokoa, misaraka. Ny tena teny hoe fiangonana dia midika hoe nantsoana hivoaka, nisaraka, ary efa nisaraka nareo. Mivoavy eo anivon'izy ireo aza mikasika an'ireo zavany tsy madio. Raha tsy nanao an'izany nareo dia ao Sodoma. Mambram-piangonana ray nareo matimaty. Noho izany dia tokony hanasaraka ny tenanareo nareo ka miala lavitra andireo zavatra izao tontolo izao sy mivoaka ary miaina madio sy masina, mandeha eo amin'ireo didin'Andriamanitra. Tsaroa vorota amin'ireo anjely ireo no mandeha tany. Tsy nanao fahagagana maro izy ireo. Fahagagana anankiray ihany nataon'izy ireo dia namelin'olona tamin'ny fahajambana rehefa nanatona azy ireo izy ireo. Ieny izany marina tokoa nataony fitorianany teny, mamely ny olona ny fahajabana ary ireo evanjelista marazy ireo androany izay fantatsika maro amin'izy ireo no mitsidika ny Phoenix eto ary evanjelista malaza avy any izay mivoaka nankany amin'ny saha tsy manao fahagagana sy ny sisa. Saingy manajama tanteraka ny retsompino izy ireo, ireo sodomita amin'ny fitorianany teny hoe Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra. Fa avy eo dia indro ilay fiangonana ara-panahy, tsy ilay fiangonana ara-boajanahary na ilay sodomita fa ilay fiangonana ara-panahy izay mino an'Andriamanitra. Efa nivangian'Andriamanitra tahaka ny Abrahama hatramin'izay. Abrahama dia tandidina tanteraka ny taranaka Abrahama manaraka azy ao amin'ilay fiangonana. Fa oka raha efa amin'ny jentilisa ho an'ny anarany, ilay taranaka mpanjaka araka nitoriko tamin'ny Alahady, hitanareo? Ankehitriny ity fiangonana ity, izy dia nantsoina hivoaka, nisaraka, nahafoy ny zavatra rehetra an'izao tontolo izao, nivoaka mba handeha hiaraka amin'ny fanahymasina, tahaka ny nataony Abrahama. Efa nahitan'ireo karazan-javatra rehetra isika tahaka ny Abrahama tonga, fa inona ilay famantarana faran'izay hitany talohan'ny fiafarany dia, inona ilay famantarana faran'ny talohan'ny andrasan'ny zanaka ho tonga eo amin'ny sehatra? Niandry zanaka ra i Abrahama. Marina ve izany? Taranaka Abrahama ve isika? Noho izany dia niandry zanaka ra isika? Zanaka ra nampanantenaina, ilay zanak'Andriamanitra. Ary nahitan'ireo asan'Andriamanitra mahagagy Abrahama rehefa nantsoiny izy tao amin'io hazavana kely io tamin'io fotoana io, sy ilay fanahitra ary nanamarina ny fanekeny taminy. Ary imbetsaka no nionany taminy tamin'ny fomba maro fa ny famantarana faran'izay nasehona ny Abrahama. Dia rehefa tonga izy voaseho tao amin'ny nofo ary mipetraka niaraka tamin'ny lamosy mitodika nankany amin'ny tranoilay ka nyteny tamin'ny Sara. Tsy salasalana fa nino Abrahama hoe Andriamanitra izany. Ny olona sasany dia tsy mino fa izany ilay izy. Fa izany ny Baiboly no laza fa Andriamanitra izany. Laza Abrahama fa izy izany. Izy dia niantso azy hoe Elohim. Elohim dia ilay mpamorona lehibe an'ny lanitra sy ny tany. Ankehitriny nanao ny tenany izy nofo famantarana iray hoe amin'ny andro farany. Hitanareo ve ireo sodomita, ilay tsipino? Hitanareo ve ilay mamiram-piangonana? Ankehitriny dinio ilay voafidy, nantsoina hivoaka. Ary izy ao amin'io voafidy io maneho ny tenany amin'ny herin'ny fanahymasina izy ao anatin'ny nofon'olomelona. Amen. Tsy afaka mahita ve nareo fa izany ny mesia? Andriamanitra Kristy voaseho ao amin'ny fiangonany, ilay fiangonana manao an'ilay aina ray ihany, miaina n'ilay fiainana ray ihany, manao an'ireo famantarana ray ihany, izay mino ary eo asa izay ataoko no ataony ko. Raha ny fanahiny ny jiolahy ray no tato anatiko dia ho nanana basy ate ho amiko. Raha ny fanahiny mpandoko ray no tato anatiko dia afaka nandoko sary ny mpandoko ray ary afaka nanao. Raha ny fanahiny mekanisianina ray no teo amiko dia afaka niteny taminareo an'izay tsy mety tamin'ny fiaranareo an, hitanareo? Raha ny fanahiny Jesosy Kristy no atao anatiko dia hanao an'ireo asan'ny Kristy an, satria izany ny fiainan'i Kristy ao anatinareo, hitanareo? Voaseho tao amin'iza, naneho an'iza, izy dia nahafoy ny mahazanaka azy ary lasa fahotana ka nitondra ny fahotantsika mba hahafahany makam-panota ary manao azy ireo zanaka. Lasa za izy mba hahafahako lasa izy. Lasa mpanota ray izy mba hahafahako lasa zanak'Andriamanitra ray. Izy izany manaitra izany izay nataony. Hitanareo, naka nitoeranareo izy mba hahafahanareo maka nitoerany. Mpiara-mandova aminareo amin'ny fanjakana. Lasa mpanota ray izy tahaka anareo, napetraka teo amin'ny fahotanareo. Mba hahafahany maka anareo ka manao anareo olon'ny teratany lanitra ka mametraka anareo miaraka aminy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eo nareo izao mametraka ny fanahiny ao anatinareo, ary raha ny fanahy no ao anatinareo dia ireo asa izay nataony no ataonareo koa. Ankehitriny jereo izay nataony fony teto tany izy, ahoana ny nanaovany tena no voaseho? Tsy afaka mandehandehanareo mihodikodina eo ary mandeha mankany amin'ny efitra filalaovana bia araka manalavitra ny fiangonana ary mijanona ny an-tranony alarobia hariva mba hijery karazana tantara maloto ray amin'ny televiziona. Na zavatra tahaka an'izany ka mahafoy ny fiangonanareo ary nyrehetra tahaka an'izany ka mba hanantena hitan'i Kristy. Tsy maintsy mahafoy an'ireo zavatra ireo nareo mba hanarahana ny fanahymasina. Avelao izy any ny tenany ho mesia tahaka nataon'ireo mpanaraka voalohany. Nanaraka azy izy ireo mba hahita raha izy ny mesia. Inona no heverinareo ny amin'ny andre rehefa nijanona ny alina manontolo miaraka tamin'io alina io izy Filipo? Niampitso maraina dia nandeha teny amin'ny lalana ray Filipo ary andre teo amin'ny ray hafa. Nanenjika ny rahalahy ny andre ary vantany vao nahitany simona izy dia hoy izy hoe avidy ireo hitanay io mesia io. Fantany fa izy ny mesia. Nahoana? Fantany hoe ho inona ny mesia. Fantany ara-tsoratra hoe ho inona ny mesia. Ankehitriny mazava ho azy ireo jiosy tamin'ireo andrireo efa naminaviana tanteraka an'izany izy ireo, ireo fiangonana goavana be ireo. Rehefa tonga ny mesia dia izy trompetra ray ho tsofina manerana ny lanitra ka hanodina zavatra ray Andriamanitra ary hamela an'ireo lalatsara ny lanitra hidina. Ary izy fiarahabany anjely ray hipoka manerana antany de ho tonga ny mesy midiny eo amireo lalatsara ireo tahaka an'izany miaraka amin'ny anjely sy mpiteny zava-maneno ary ireo zavatra tahaka an'izany midina avetrany eo anatin'ny ti tempolo ty miditra ao izy no ho mesy akatena ray izy ka hanapaka ny tany jereo hoe hafa be toy ny ahonany nahatongavany saingy tonga rahatsoratra izy betraka eo ambony zanabriky tonga miditra ao jerosalema mora sy malemy fanahy mariny zany hitanareo nampiodina n'ilay mpaminany mihitsy azy zany jaune nitory mesy iray miaraka amin'ny fikorohany eny an-tanany izy manadio mikoroka tsara mihitsy ny famolony fa rehefa tonga izy dia malemy fanahy somora mafantatry jaune fa io no mesy satria hitany io hazavana teo ambonin'io ary fantany zany hoy izy hoe lainteny tamiko tany any efitra hoe mandehana manao batisa amin'ny rano izy eo amin'izay ahitanao ny fanahy midina ka mijana dia izy no anankiray izay manao batisa amin'ny fanahy masina sy hafa tsy nisy olo-kafa nahitan'izany jaune ny nahitan'izany ho any jaune ny teny fikasana tsy nisy olona nahita n'ilay kintana izay narahan'ireo olo-kendry ary toy izany koa ilay izy zao arivo izao afaka mipetraka eto nareo jamba indroka tsy mahita ny herin'andriamanitra tsy afaka azo an'izany mihitsy nareo raha tsy andriamanitra no manokatra ny izay rehetra nomeno ray ihany ho anatona ary tsy misy olona afaka manatona ahy raha tsy ndraiky no mitarika azy izay ihany milamina hatreo izany ankehitriny dia hitantsika fa nahafoiny rehetra izy ireo ary nanaraka azy ka nahita fa izy no mesia nandeha iandreka nyteny tamin'ny petera nanao hoe fantatrao ve izay nyteneny ndraintsika tamintsika zavatra eo amin'izany karazana izany angambo fantatsika fa rehefa tonga ny mesy mosesy no nyteny tamintsika fa ny tompoandriamantsika dia hanangana mpaminany ray tahaka azy ary fantatsika fa efa nampianara isika hoe raha misy anankiray eo nivontsika izay ara-panahyna mpaminany ray ka izay lazainy dia miseho amin'izay fotoana izay dia heno izy raha tsy miseho ilay izy amin'izay fotoana izay dia aza miaino azy ary fantatsika fa ny mesy dia ho ny tsy mpaminany ray fotsiny ihany ho andriamanitra mpaminany izy noho izany dia ti lehilahy ty izany zalahy zany ahoana no afantaranao ry andre avy fotsiny jereo nandehanakeo ary vatany voanandeha teo anolohan'i jesosy izy dia hoy jesosy hoe menaranao dia simona renao dia zanaky jonasy fantany teny eo fa io no zanak'andriamanitra indro tonga filipo niaraka tamin'ny natanael vantany voananatona azy natanael nahafantatra izy ireo dia mety atoko fa ilay fampiresahana lehibe izay nanananaizy ireo miresaka mikasika an'izany tonga teo ary ahoana ny tenenany tamin'ny peteran'ireo zavatra ireo ka nanomezany azy anarana ray hafa sy ny teny taminy hoe izy ary ny rainy sy ny sisa mikasika an'izany fantatrareo fa natao ho mpaminany rai ny mesy eny indro izy manatona arak'izany manatona makeo alohan'i jesosy dia hoy jesosy hoe indro ny israelita tsy misy fitaka ho aminy hoy izy hoe raby oviana nahafantaranao a hoy izy hoe talohany antsony filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo anao dia nahitanao ah hoy izy hoe raby ianao zanak'andriamanitra ianao mpanjaka ny israely lamina treo izany ho azy vehivavy kely antitra mampalahelo feno loto maloto miaina niaraka tamin'ny lehilahy enina efa nanambady indimy izy ary ilay anankiray izay niaraha niaina tamin'izany dia tsy azy mivoaka nakeo amin'ny fatsakana ray ndray andro mahakarano ary rehefa nampidina n'ilay paompy izy na ilay sinta ao amin'ilay fanodinana ambany mba hahazo rano ary rehefa nanomboka tamin'izany izy dia nahita lehilahy ray antenatena tona nipetraka teo jiosy ray hoy izy raha vehivavy hitondray ahosotrona hoy izy hoe manana fanavaka vahany sika tsy misy tsy tsy fanao eto anao izay jiosy ray no mangataka amiko vehivavy samaritana ray zavatra tahaka an'izany tsy manana fifanarahany sika hoy izy hoe saingy raha fantatra hoe iza no nresaka taminao dia ianao no nangataka tamiko sotrono ianao no nangataka rano tamiko izy ireo fotsiny nano izy ireo nyfampiresaka vetivety hihinany nataony niezaka hita hoe taaizany misy ny olany ankehitriny ny ilana andalo ny samaria jesosy tsarovy nanondro ny tenany tamin'ny jiosy jentilisa fotsiny ihany izy ny olony amo semy izany hitanareo ny olon-jafeta ny tavela isika anglo saxon mpanompo sampy sika nivavaka tamin'ny sampy tamin'ireo andreo tsarovy nahoana izy ny tsy naneo ny tenany jesosy fony izy teto tany tamin'ireo jentilisa tamin'ilay famantarana ray ihany mba haneo amin'izy ireo satria tsy niandry mesy mihitsy ireo jentilisa ireo jioso no niandry mesy iray ary ireo samaritana no niandry mesy iray ary naneho ny tena noho ny mesy izy tamin'ny fitenena tamin'ny petera ilay anankiray izay nomeny an'ireo fanalahidin'ny fanjakana ary tamin'ny natanael ary bartomeo jamba rehefa nampijanona azy ny finoany ary ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsihadra sy ny sisa tamin'ireo jioso fa eto dia ho anatrehan'ireo samaritana izy ankehitriny ary tonga teo amin'ireo samaritana izy mba mpahafantatra ny tena noho ilay mesy marina ankehitriny nandritsy ny anjatony taona ny jiosy ny samaritana dia efa nino fa ho tonga ny mesy iray noho izany raha teto an-tany ny mesy dia miankina amin'ilay mesy no maneho ny tenany jereo simeo anaanitra tao atepolo niaraka tamin'ny fijoroana vavolombelona ray hoe tsy hahita fahafatesana mandra-pahitako ny kristy ny tompo ary tamin'ilay tena fotoana izay nitondrany maria mihitsy an'ilay zazakely ny tenenany fanahymasina tamin'ny simeona Nandeha avy an-tranona akeo amin'izay nisy azy izy tahaka an'izao ary nanangana an-tanaka nana hoe aoka ny mpanomponao andeha ampiadana anaraka ny teninao fa ny masoko mahita ny famonjenao. Tsy afaka velona ela be Simeona mba hahita azy manatanteraka an'ireo asan'ny mesianika saingy nanana fanambarana ray izy hoe izy io. Fa nampahafantatra ny tenany tamin'ny olona izy ho mesy mba ho io andriamanitra mpaminany io, io vehivavy io. Rehefa nresaka taminy izy nanao hoe mandehana lahy vao ny vadinao ka makanesy eto. Hoy izy hoe tsy manana vady mihitsy a. Hoy izy hoe nilaza ny marina ianao, efa nanana dimy ianao ary le anankiray zay iarahanao mianakehitriny dia tsy vadinao. Hoy izy hoe tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao. Fantatray rehefa tonga ny mesia dia izy no iteny aminay andreo zavatra eo. Izao no famantaran'ny mesia rehefa tonga izy. Izy no anankiray zay iteny aminay andreo zavatra ireo. De hoy Jesosy hoe zah zay miresaka aminao no izy. Nyloza ny aingana mihitsy io siny rano ka ny azakazakana tany an-tanàna ary nyteny tamin'ireo lehilahy tao an-tanàna hoe avinjy ireo ny lehilahy ray izay nyteny tamiko an'izay nataoko. Tsy izao ve ny tena mesia? Tsy izao ve ny famantarana izay tokony asehon'ny mesia amintsika? Tsy nanao an'izany ray mandeha intsony izy teo anatrehan'ny ray tamin'izy ireo saingy nilaza izy ireo fa nino azy ireo lehilahy ny tanàna io noho ny fanamparandra vehivavy hoe izy no mesia. Amen. Ankehitriny dia izao ny fotoanany jentilisa. Efa nanana roa arivo taona ny korotantsika, ireo ambony sy ambany, ireo rafim-pandaminana, ireo miditra sy mivoaka sy ireo fifamaliana sy adihevitra sy famaliana sy ady ary ny zavatra hafa rehetra, ireo teolojiana seminera ary inona koa. Ankehitriny raha namelan'ireo samaritana sy jiosy ireo ho tonga avy hatrany izy izay nafohyan'ireo andriamanitra izao tontolo izao mba hanompo an'andriamanitra ary niandry ny fahatongavan'ny mesia. Ary nampahafantatra ny tenany tamin'ireo jiosy tamin'izany fanao izany ny mesia tamin'izany andro izany ary tsy afaka mandikan'ireo fitsipina izy. Tsy rairay izay anao anankiray amin'ny anankiray izy ary anankiray amin'ny zavatra ray hafa, zavatra hafa ray. Izy ny Jesosy tsy miova. Marina. Ankehitriny eto efa nanana roa arivo taona isika nilatsaka teo amintsika ny fanahymasina nideny tamin'ny fiteny tsy fantatrisika ary nahitan'ireo famantarana sy fahagagana sy ny sisa. Ankehitriny ny famantarana faran'izay hitany Abrahama talohan'ny verenan'ilay zanaka nampahanantenaina dia andriamanitra naneho ny tenany tao anatin'ny vatana ray izay afaka nihinana. Tamin'ny alalan'ny filazana mialoha izy fanehona n'ilay famantarana ray an'izay nasehon'i Jesosy fony izy teto mba ho mesia. Ankehitriny naminany Jesosy ka nilaza fa ho tahaka an'izany ilay izy. Ary irisaka aizako ankehitriny dia izao no ora. Ireo jiosy saintsangana teo rehefa nahitan'i Jesosy nilaza an'izany tamin'io lehilahy io izy ireo, dia hoy izy ireo hoe tsy maintsy namaly ny fiangonana izy ireo. Izy ireo fantatra izy ireo fa vita ilay izy, noho izany dia tsy afaka nanao ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Tsy maintsy namaly ny fiangonana izy ireo, noho izany dia hoy izy ireo hoe Beelzeboob io lehilahy io. Izy nieritreritra n'izany tao am-pony izy ireo, Beelzeboob io lehilahy io, hitanareo satria mpanao hatsarana ray izy, karazana mpifandray amin'ny saina ray na zavatra ray, Beelzeboob izy. Nahafantatra nieritreritra izy ireo Jesosy dia nitondika teo amin'izy ireo izy ka hoy izy hoe raha miteny manohatra ilay zanak'olonareo dia hamelanareo a. Fa raha tsy izany ndray andro any dia ho tonga ny fanahymasina anao an'ilay zavatra ray ihany, ary miteny manohatra n'izany dia tsy misy famelana mihitsy amin'ity fiainanty na ny fiainana ho avy. O rahalahy, tena faly aza o arivo izao manana n'ilay fitahiana pantekotista. Amen. Tsy hisalasalana fa ato rahalahy, mipetraka ato nareo avy amin'ny fiangonan'Andriamanitra Four Square Assemblée de Dieu ary reo hafa rehetra. Mahafinaritra izany, izany manoy izy avy hatrahany fotsiny. Aza mijanona tsara amin'izany, hitanareo fa aza mihevitra mihitsy fa ilay body fotsy dia tsy mihitatra makany amin'ny rahalahynareo hafa ihany koa ao amin'ny rafim-pandaminana ray hafa. Mitovy mihitsy nahazo ny fanahymasina koa. Andriamanitra dia nanome ny fanahymasina an'ireo izay nankato azy. Noho izany ilay rahalahy hafa dia nanao ihany koa, hitanareo, noho izany dia hitary fotsiny ilay izy. Mety tsara izany, ary ndao sika ho tonga miaraka ka hifaly. Nahafoy an'izao tontolo izao sika, taranaka Abrahama sika, taranaka Kristy sika, ilay taranaka nampahanantenaina. Ary eto sika, eto mihitsy, ary inona ilay zavatra farany ankehitriny izay nomeny any Abrahama raintsika? Ilay famantarana talohan'ny Sodoma, talohan'ilay fandorana sy ny fiavian'ilay zanaka. Ankehitriny alohan'ny fahatongavan'ilay zanaka nampahanantenaina mihitsy sy ny fandorana ny Sodoma dia nampanantena Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa izany marina koa dia ho tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma. Jereo izao tontolo izao androany, nitantaran'izao tontolo izao dia tsy mbola nahita mihitsy mpanao ratsy betsaka tahaka ny ananantsika amin'izao andro izao. Ary ny taratasy voaraiko dia feno renin'ny tomany avy eto Kalifornia. Mamaky ny gazety io fahasimbany io, nahoana niova izany any Kalifornia, heveriko eo amin'ny manodidina ny 300 noho ny tamin'ny taona teo aloha. Fahasimbana, atraiza atraiza izany fahalotoana. ireo sekoly, ireo sekoly mpivavahana tsy maintsy mandroaka ny olony avao amin'ny sekoly, manana fotoana saty fidianana. Panao rantsy manova ny lalana Rabojanahary tahaka ny tany Sodoma mihitsy, tahaka an'izany no ahitantsika azy. Jereo i Billy Graham, hiraka iray avy amin'Andriamanitra tany, manely n'ity filazantsara ity. Ankehitriny ahoana ny amin'ilay fiangonana voafidy? Izy dia natao azo famantarana iray ihany koa. Tsy marina ve izany? Natao azo an'izany izy. Matoky azy zao arivo izao fa hahafohin'ny tsifinontsika rehetra isika. Ka ino ny tompo Jesosy ary anaraka azy sy ahitan'ireo famantarany an'ny andro farany, satria izy no nampanantena fa ho eto izany. Ndao sika nondrika ny lohantsika. Misy anankiray ve ato zao arivo izao izay tsy mahafantatra azo mpamonjinareo ka te hahafo ny zavatra retinareo zao ankehitriny izao ary anaraka azy? Atsangany fotsiny tananareo manaova hoe mivavaha ho Ra-Lah Branham, tiako ny anao an'izany, ho tena kristianina iray. Andriamanitra hitahanao. Misy ray hafa ve? Andriamanitra hitahanao. Andriamanitra hitahanao. Andriamanitra hitahanao Ranabavy. Andriamanitra hitahanao sy anao Ra-Lah. Ray hafa? Andriamanitra hitahanao Tompo. Tiako ny hahafo ny zavatra rehetra. Za ataoko izany Ra-Lah Branham. Te anontany zavatra Ra-Lah Ranabavy. Za tsy fanahiniko ny mandratra olona. Fa hitanareo, nareo tomponandraikitra amin'ny teninareo, raha mitoetra amiko nareo ary ny teniko ao anatinareo. Matetika dia tsy maintsy milaza zavatra izay mandratsa anahy indrindra matetika amin'ireo anabaviko, satria fantatrareo fa ny vehivavy ny nampiasain'ny Satana tany voalohany. Andriamanitra ny fidin'ny lehilahy, Satana ny fidin'ny vehivavy. Voata izy mazava ho azy mba ho fikotrehana ray nitondran'i Jesosy Kristy teto an-tany. Ankehitriny tsy zananio, fantatrareo rehetra izany. Tsy niantso azy ho reniny mihitsy Jesosy na indray mandeha aza. Izy tsy nanana mihitsy mpanatrika ny fangaro izao sangenoy tsy nisy tsirinaina avy tamin'ny Maria. Noforonony izany rehetra izany virijiny tamin'Andriamanitra. Ny fanahymasina ny nanaloka. Izany no antony tsy nafahan'i Jesosy niantso azy hoe reny. Tsy ampahany avy taminy izy na inona na inona. Fikotrehana fotsiny izay nampiasain'Andriamanitra izy mba hitondra an'ilay zazakely. Satria raha nisy zavatra iray avy tamin'io vehivavy io izay tao anatin'io zazalahy io zazakely io vehivavy io, azonareo fantatrareo lehibe izay tiako lazaina, dia tsy maintsy nisy karazana fanorotoronona iray, karazana tsirinana iray avy tamin'io vehivavy io. Tamin'ny alalan'izany, amin'izay fotoana izay dia mitovy tanteraka amin'ny firaisanaranofo iray tamin'Andriamanitra tsy toa izany. Tsy mety isy. Andriamanitra ny namorona n'ilay zazakely, ny atody sy ny ra, na ny selan'ny vehivavy sy ny lehilahy. Andriamanitra no namorona. Izany no antony nananganana n'io vatana io. Izany tokoa izy ny voalohany tamin'ny fitsanganana. Noho izany dia tsy niantso azy hoe reny mihitsy izy. Hoy izy ireo hoe mitady ianao ivelany ao ny reninao. Hoy izy hoe iza ny reniko? Hoy izy ireo izay manao ny sitrapony raiko, izany ny reniko. Hitanareo? Noho izany dia tsy niantso azy hoe reny mihitsy izy na indray mandeha aza. Izy dia niantso azy hoe ravehivavy. Izany izy. Ary sasany aminareo olona katolika malala izay manao azy ho Andriamanitra iray na Andriamanibavy iray, mpanjaka ny lanitra. Tsy marina izany. Tsia tsy izany le izy. Vehivavy tsara iray izy. Eny Tompoko, marina tokoa. Fa tsy mihoatra noho ny vehivavy hafa rehetra izay ny fidian'Andriamanitra ampiasainy izy. Afaka mampiasa vehivavy iray ho an'ny zavatra hafa iray izy. Afaka mampiasa azy izy na ahoana na ahoana. Fikotrehana iray fotsiny izy, satria izany na izy azy mba hitahiry an'ilay voafana sy ny sisa tahaka an'izany. Ary tonga atao amin'ilay zazakely ny aina. Fa ilay ra, ilay hemoglobina no mahafantatra foana isika dia avy amin'ny fananahana lahy. Ary izy ny lahy, ilay mpamorona. Izy dia sady tsy jiosy, ilay zazakely dia Jesosy dia sady tsy jiosy na jentilisa. Andriamanitra izy. Marin' izany, Andriamanitra izy tena ny namorona vatana iray mba hitoerana. Izany dia ny zanany, Jesosy Kristy. Ilay fahaterahana masina ara-virijiny no niteraka n'io vatan'olombelona io. Fanorotoronona tsy misy tsiny tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsy nisy ny dira ny vehivavy mihitsy izany na ny atody na ny selan-dra. Ny lehilahy ny manana ny selan-dra, ny vehivavy ny manana ny atody. Amin'izany fomba izany dia tsy maintsy nisy karazana faniriana iray sy fanorotoronona iray mba hanao zavatra hitranga. Ary tao amin'ity toejavatra ity dia tsy nisy afa-tsy fanalofan'ny fanahy masina ary Andriamanitra ny namorona tao anatin'ilay vehivavy. Izany ny mpamonjiko. Raha tsy misy azy dia vitany amintsika rehetra. Ankehitriny ny sasany aminareo oleto, nareo vehivavy, nareo angamba vehivavy pantekotista efa meloka tamin'ny fitafiana akanjo maloto, nanapaka ny volonareo, nanao zavatra, vo mariko eto Kalifornia, tsy misy be loatra amin'izy ireo, na eto Arizona ny marina, tsy be loatra amin'izy ireo no manao fandokotare. Izany dia efa niadiana ihany koa. Eny, tsy misy ninino ny baiboly ilazana aminareo mba tsy hanao fandokotare. Fantatsika fotsiny fa ratsy izany satria avy amin'izao tontolo izao. Fa misy didy iray eo amin'ny baiboly hoe ny vehivavy ray izay manapaka ny volony dia olona mahafa-boninahitra ray ary raha tahaka an'izany ilay izy amin'andriamanitra nefa milaza nareo fa manana fanahymasina ka manao tahaka an'izany dia misy zavatra tsy mety ny manao fitafiana izay ihany lehilahy o ranabavy malala aza manahaka an'izao tontolo izao afoizy izao tontolo izao mifikira amin'i kristy hoinareo hoe ina ny fahasamihafana ataony izany sambatra izay manatanteraka an'ireo didiny rehetra mba hananany zoa hiditreo amin'ny azonaina meloko amin'ny kely indrindra dia meloko amin'ny manontolo mahafantatra tsaratsara kokoa nareo raha manana ny fanahymasinareo dia azo antoka fa izy no hiteny tsaratsara kokoa aminareo izy no hiteny tsaratsara kokoa aminareo raha ny fanahymasina ilay izy ankehitriny raha meloko nareo ka teanao fanomboana ray izao arivo izao ary ianao hoe rahalahy Branham tsy nahafantatra an'izany a efa ny solifatra teanomboka indray a manomboka izao dia anompo an'andriamanitra atsangano ny tananareo manaova hoe mivavaho ary rahalahy Branham andriamanitra hitahanao mila faherezany izany izany dia mila tena andriamanitra hitahanao tanana maro eny ary andriamanitra hitahanao noho izany raha fantatrareo fa misy zavatra ao anatinareo miteny aminareo fa diso nareo amin'izay fotoana izay dia fantatrareo fa akaiky anareo andriamanitra fa rehefa mandre nytenitena mazavinareo nefa avy eo mbola mipetraka eo foana ka manao hoe tsy anao an'izany a tsy fantany izay resany nefa manonona ny teny eo mihitsy hitanareo amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tsy mety amin'izay ao anatinareo hitanareo tsy misy afa-tsy zavatra anankiray izany dia satana izay ihany manohitra an'andriamanitra izany manohitra ny fitsipiny izany manohitra ny teniny izany nilaza tamiko ny olona ray voatsela akory izay mpitory teny manaza ray hoy izy hoe rahalahy Branham miantso anaka ao amin'ny efitrano nametraka ny tanany teo amiko ho izy animba ny asam-panomponao ianao ia hoe inona hoy izy mivazavaza foana ny olona ianao noho ny fomba izay ataon'izy ireo hoy izy nahoana ianao mitsy ny olona dia mihevitra fa mpaminany ray ianao hoy ah hoe tsy mpaminany a hoy izy hoe eny ny olona dia mihevitra fa izany ianao nahoana ianao tsy mampianatra azy ireo ny zavatra ara-panahy ahoana anao afahan'izy ireo mahazo an'ireo fitahiana ara-panahy lehibe sy ny sisa hoy ah hoe ahoana anao afahako mampianatra azy ireo ny zavatra ara-panahy nefa tsy mahafantatra ny abidiny akory azy izy ireo tsy manana fahamotinana tsotra akory azy izy ireo ilahatra amin'ny teny avelao hoe petraka tsara reo zavatra ara-panahy raha tsy mihino ny zavatra ny tany izy ireo dia ahoana no inon'izy ireo ny zavatra ny lanitra hoy izy hoe eny amotika ny asam-panomponao fotsiny ianao hoy ah hoe ny asam-panompoana rehetra izay hompitehin'ny tenin'andriamanitra dia tsy maintsy potika verena amin'ny teny mariny izany ankehitriny raha nyfokasigarinareo sy ny sisa takan'izany nefa miambo fa manana ny fanahymasina dia mba hamenatra nareo lehilahy hoy nareo hoe nahoana ianao ny manindrona an'ireo vehivavy ianareo lehilahy izay hamela ny vadinareo anao an'izany o ramose miantso ny tenanareo kristiana mba hamenatra fantatro fa enjany izany saingy rahalahy zao no zao ny fotoanany fanadiovana fanilo zao ny fotoana hatongavany fanahymasina haka ny hapakariny ary raha tsy milahatra amin'ny teniny izany amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tsy mety aho nareo izay lavo mijanona ny an-tranony alarobe ariva ka tsy tonga eto am-piangonany eto mijery televiziona ary reo ariva sasany any fivoriana mieritrereta nareo milaza marina tokoa nareo ary raha tsy maintsy tonga any am-piangonany nareo dia tsy maintsy manery ny tenanareo anao an'izany satria mihevitra nareo fa lalàna ray no anaovanareo an'izany tokony anao an'izany nareo mendrika anja ny manao an'izany ary raha tsy tianareo ny manao an'izany dia misy zavatra tsy mety ao misy ny fanahymasina izay manao anareo ho tianompo an'andriamanitra ankehitriny miaraka amin'izany raha mbola miondrika ny lohanareo izay rehetra mahatsapa fa tian'izy ireo ny hanao fanomboana ray amin'andriamanitra zao arivo izao dia atsangano ny tananareo ny olona rehetra ato mihitsy ankehitriny atsangano fotsiny tananareo ny olona rehetra ny mandidina rehetra andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao ianao 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 andriamanitra hitanao mahafinaritra hivavaka ho anareo a raha ihany an-danitra efa nyteniniteninao tena mazava sy madio ankehitriny ary mandratsy anaraka ny fantatro hoe ahoana tsy ny ho afa raha izany nytoetrako tompo dia izany tokony ho anankiray eo amin'ny alitara fa raha mahita olona ray a ny rahalahiko nanabaviko maty an-drano ao anatin'ny samboanitra ray miteteka tsy miantsoatso azy ireo na mananatra azy ireo na ona na ona mba hamoaka azy ireo avao amin'izany toeran'izany amin'izay fotoan'izay dia tsy tia azy ireo a miezaka ny mamoaka azy ireo a tompo mba hahafahan'izy ireo ho voavonjy o andriamanitra ny lanitra mivavaka ho any tsirairay avy izay nanangana ny tanany a nahita maro amin'ireo vehivavy kely manapa-bolo nanangana ny tanany a miaraka amin'ny fahasoavana betsaka mikasika azy ireo mba hahafantarany fa diso izy ireo misy maro ny tsy nanao ankehitriny ianao no mpitsaran'izany fa mivavaka andriamanitra mba hamonjenao an'ireo ekeo izany mba nanangana ny tananyireo lehilahy ireo lehilahy tanora tena mahafinaritra mipetraka miaraka amin'ny vadiny sisisisa nanangana ny tanany ireo olantitra nanangana ny tanany ankehitriny ray tsy maintsy mahafoy an'izao tontolo izao sy ireo zavatra izao tontolo izao izahay fa raha tsy izany dia tsy afaka manompo anao izahay mivavaka mba hanehonao ny tenanao amin'ny fomba ray izao arivo izao mba hahitan'ny olona fa ny teny izay efa voateny afaka milaza ny zavatra rehetra ny olona fa rehefa tonga andriamanitra ka manamarina ny teny ny manam-pirofo fa ny teny izany amin'izay fotoana izay dia tavela tsy misy fialantsiny izahay mivavaka karay mbany keno an'izany zao arivo zao ary retolreto vatany vao maro amin'izy ireo angamba ny mpanota maro nanangana an-tanany satria mpanota ary mivavaka ray vatany vao mahita an'ilay fanehoana izy ireo ary mahatoky fa hanao an'izany ianao zao arivo zao aneho ny tenanao hoe eto ny farany ho tonga tsy hoe leo amin'ny taranak'i abrahama ilay zanak'andrasana ary tsy maintsy dorany ity sodoma ity ndray andro any dia tsy hisy vato anankiray ho tavely eo ambonin'ny ray hafa ny finiksa ho voafahafahadio ilay loasa ato amin'ny tanàna zao arivo zao izay misy fijangajangana fisotro mifangaro reno mifoka sigara zanaka vavy mandy midoladola manao adalàna reo lehilahy miaina tsy miendrika ny fahotany ity tanàna ity o andriamanitra fa mijereo amin'izany ka mieritreritra hoe inona no ilana na dia ny anandra nakory aza fa avy eo dia mijereo aka mahita zavana kely etso sy etsy kristianina ray nanokatena mivavaka izay rehetra misentso ny taraina no fahavetavetana izay natao teo afovoan'ny tanàna dia voahiraka ilay anjely mba hametraka tompoka seray eo amin'izy ireo manisy marika azy ireo ka izy ireo no anankiray izay tsy horavana ary mivavaka ray mba hisy maro izay ho kristianina nanokatena tena nanokatena tsy matahotra ny antsonanohatra ny ratsy andriamanitra amin'ity andro ity dia avelao izay hiteny an'ireo zavatra izay tsara ary isy andro fitsarana ray ho avoka amin'izay fotoan'izay dia tsy hanana fialantsiana izy ireo satria aseho amin'ny fitaratra fijereny ty afatra zao arivo izao ty ireo takelaky ny lanitra ka hamaly izay rehetra noho izany dia mivavaka ray mba hamorano ny fony izy ireo ho afaka amin'ireo zavatra izao tontolo izao mba hahafahan'izy ireo hiaina masina ao amin'ity tontolo ankehitriny ity mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy izahay amen tena mialatsiny miazona anareo isika za dia tena tara ary za tsy natao hivoaka ny farany isakariva dia mivoaka eo amin'ny folora raha tara indrindra tiako ny hivoaka izao arivo izao tamin'ny sivy sasany tsy nataoko ilay izy ankehitriny ray minitra fotsiny mba hametraka ny tompo-kase eo amin'izay nylazaiko ankehitriny marina tokoa tsy mpitoroteny ray a mahafantatra an'izany ny olona rehetra tsy manana fianarana ary mampiasa an'ireo teniko tranainy any kentaki an'ny his hentes tots fetches carry themtar ary fantatrareo fa tsy mpitoroteny ray tahaka an'izany a tsy manana fianarana mba ho izany a fa kristianina ny tompo jesosy ny namonjy aho afaka tamin'ny fahotana fantatro izany ary nanome ateny iray hafo izy mba hanamarina ny kely izay fantatro ny zavatra tokana dia tsy miezaka ny hametraka fandikana manokana mamaky azy fotsiny a ary ninoninona lazay dia milaza n'ilay zavatra ray ihany a hitanareo izay ihany ny fantatro hitanareo ankehitriny raha disy fandiky izany dia tsy fantatro milaza n'ilay izy araka ny andikana azy eto a hitanareo ary mijanona ao ambadika izany foana izy ka manoana an'izany mino a fa ho avy tsy ho elan' jesosy kristy mino a fa izy ny jesosy tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay mino a fa izy nylaza hoe vetivety foana dia zao tontolo izao kosmosy lailahy amin'izao tontolo izao dia tsy ahita atsika tsy ahita intsony kanefa ianareo no ahita ianareo ilay fiangonana satria aho mpisolo anarana omanareo a ho ao anatinareo mihitsy azy hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao reo aza izay ataoko no ataonareo koa mino an'izany ve nareo hitantsika hoe ino ireo asa izay nataony ahoana no anehon'ny tenany mivavaka azao arivo izao mba handraisan'andriamanitra nyity fiangonana ity ankehitriny tsy mampaniana na impiry no anosorany ahy izy dia tsy maintsy hanositra anareo ihany koa hitanareo tsy mampaniana na impiry ny hoe izany fanamasina iteny eto izany dia tsy maintsy manana zavatra etsy mba hiainao an'izany nitety andehan'olona ray jesosy ndray andro ary nyorakoraka izy ireo hoe raby raby fany izay manana anao eto izao sao nanoho ny andeha fotsiny jesosy ary nisy vehivavy kely iray izay tonga teo ka nikasika ny sisina akanjony dia niverina ka nipetraka nijanona jesosy ka nanao hoe iza noho nikasika nahoana hoy simona petera taminy tony hoe nahoana dia ny mafy azy izy hoy izy hoe eny nahoana ianao nylaza zavatra tahaka an'izany ny olona rehetra dia mikasika anao hoy izy hoe saingy hitako fa lasa malemy a ery izany hoe tanjaka dia niala tamiko nijery mandidina teo ampanatrika izy nisy olona ray teo izay nino azy tsy mampaniana mety efa nisy an-jatony teo saingy nisy olona ray nino azy teo hitan'io vehivavy kely io nyteneniny taminy amin'ny fitsidrany izay nitsahatra ka sitrana izy marina ve izany nanoy avy etrany hitanareo izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ankehitriny efa nizarakaraka fangatahm-bavaka izay nizara ny atsasaka izy ireo izahay teo omaly ariva atsasaka izy ireo izao arivo izao nanomboka tamin'ny voalohany ve sika omaly ariva nanomboka tamin'ny dimy ambin'ny folo na roapolo voalohany ve sika omaly ariva nanomboka tamin'ny iray hatramin'izao sao ina ilay izy ahoana hoe ray hatramin'nyroapolo eny ary betsaka amin'izy ireo no eto zao arivo zao. Ndao sika izara manomboka eo amin'ny faran'izany araka izany, ndao sika nomboka, ndao jerentsika, manana 5:30 sika, ndao sika izarakaraka 5:30 araka izany, ndao jerentsika zany de ho 5:20 hatramin'nyzato, ndao sika nomboka amin'ny 5:20 hatramin'nyzato. Iza ny manana karatra fangatahamavaka 5:20? Atsangano ny tananao 5:20 vehivavy ireo rinerive avy eto ranabavy 5:20 iza manana eny 5:20 eto mihitsy 7:20 7:20 olona ray atsangano ny tananao 7:20 ty lehilahy ty 7:20 8:20 8:20 7:20 7:20 10 2 3 4 5 6 5 ya 6 7 6 tsy nahita azy nitsangana 6 agedy indra manana nkaratra ao anao de avy hitanao 7:00 8:00 7:00 zato eny ary reto olonyreto raha mbola ray roa telo efatra 5 7 8 misy eo amin'ny 8 eo tsy ampy enoy ankehitriny marin'izany aza tonga eto miaraka amin'ny fahotana miantony eo amin'ny fiainanareo tsaratsara kokoa aminareo no miaika an'izany eo amin'andriamanitra fa raha manana nareo raha miaika amin'ny fahotanareo nareo de mandrosoa firetsiny tsy manana karakatra fangatahm-bavaka nefa tianareo jesosy hanasitrana anareo atsangano ny tananareo firy no ino raha jesosy kristy no anao raha izy firy no mino an'izao jenio anontany enyreto mpitory teny atoriko reto a rahalahy marina ve amin'ny mampitory teniny filazantsara fa mino sika hoe ny baiboly ny testamenta vaovao ny bokyny hebreo dia milaza fa izy ny mpisorona be zao ankehitriny izao mpisorona be izay azo kasihan'ny fahatsapahan'ny fahalemintsika marina ve izany rahalahy fireo no mahafantatra fa ny baiboly no milaza an'izany mpisorona be ray eny raha izy ny mpisorona be izay azo kasihan'ny fahatsapahan'ny fialamentsika ankehitriny dia ahoana ny nataony raha izy ny tsy mivomaly anio ary mandrakizay amin'izay fotoanaizay dia ahoana ny etsehny rehefa nikasikasy tamin'ny fahatsapahan'ny fahalemeny ny olona ray ilay vehivavy kely nianaka tamin'ny fitsihadra zay nikasikasy satria nila voakasika izy nitotika izy ka nijery mandidina mandra-pahitany azy niantso azy marina ve zany marina ve zany rahalahy ankehitriny raha izy amilay mpisorona be tsy miova dia tsy maintsy ietsika amin'ilay fanao ray ihany izy satria izy no izy mpisorona be marina ve zany eny tsy maintsy ietsika amin'ilay fanao ray ihany izy ankehitriny tsy mila karatra fangatahm-bavaka nareo tsia tsy mila n'ilay karatra fangatahm-bavaka nareo zavatra tokana ilainareo dia ny manana finoanan'andriamanitra manana finoana mino fotsiny amin'ny fonareo rehetra fa jesosy no manasitrana ny marary sy ny ory ary ianao an'izany marina tokoa izy ankehitriny dao sika nondrika ny lohantsika vetivety ho an'ny vavaka ankehitriny indray alohan'ny sy ny zavatra ray ho voalaza na ho vita ankehitriny tsy milaza fa ataony zany mahatoky ah fanao izy fa iza mino a ary mahatoky ah fa ataony zany ankehitriny raha ataony zany de firy aminareo no ino atsangano ny tananareo engany izy anaky an'izany zany no fivavako raha any an-danitra ankehitriny de efa nilazan'izay nylazainy teninao a hoe mahafoiny rehetra mba hanarahana anao ireo izay nahafoiny rehetra dia tsy maintsy nahitanao ary tsy mampaninina izay ataonao ireo izay tsy hahafoi ny fahotana ka hanaraka dia tsy ho afaka azo mihitsy ireo izay mahafoi ny fahotana tsy finoana fantatray fa ny fahotana dia ny tsy finoana tsy mampaninana masina tony ahoana aza amin'ny ainanay izay rehetra ataonay raha mbola tsy mino fony izahay dia mpanota hoy ny baiboly hoe izay tsy mino dia efa voaheloka sady noho izany dia fantatray ve izahay dia tsy maintsy mino ny teny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra izany ny tokony mofina isan'andro ary mivavaka ray mba araka ny nanononako avy tao amin'ny soratra zao arivo izao ireo fampanantenana ho an'nyreto andro farany reto sy izay andrasanay amin'nyreto andro farany reto raha efa mariny izany tompo amin'izay fotoanaizay dia hamariny miaraka amin'ny famantarana manaraka ireo tenindreo ekeo izany mametraka ny tenako aminao a sy ny teny ary ny olona mivavaka ray mba amorano ny fo eo mba ino amin'ny fony rehetra ary indrindry ireo izay ao anatin'n'ilay laharam-bavaka ary av eo dia avelao ny olona hita fa ny mesia jesosy kristy ny fanahy masina dia miaraka aminay izao arivo izao ato amin'ilay fiangonana izy ilay fiangonana voafidy ilay nantsoana ivoaka taranaky abrahama amin'ny alalanyteny fikasan'ny mpanjaka ekeo izany amin'ny anaran'i jesosy amen. Ankehitriny mamela hijery fotsiny ankehitriny vetivety. Ankehitriny dia haka ny fotoantsika fotsiny sika mandritry ny minitra vitsy tena vitsy mihitsy eo amin'ny 10 minitra eo. Tianareo ve izy? Mino azy ve nareo? Mino ve nareo fa ireo zavatra izay nivakiako taminareo avy tamin'ny teny zao arivo izao dia ny fahamarinana? Mino ve nareo fa nanao an'izany Jesosy fonin'izy teto an-tany? Mino ve nareo fa izy ny nampanantenan'izany? Mino ve nareo fa ao amin'ny andro farany sika? Ankehitriny izany ny fampanantenany. Tsy maintsy miaina an'izany izy raha mitoetra atao amiko anareo, niteniko mitoetra ao anatinareo, amin'izay fotoan'izay dia angatao izay tianareo atao ho anareo izany. Ankehitriny tsy maintsy ho marina ny antonareo sy ny tanjonareo. Tsy maintsy mino an'izany amin'ny fonareo rehetranareo. Ankehitriny tsy mino aho fa misy olona izay fantatra ao anatin'ilay laram-bavaka. Vahiny isika, vahiny ray a, ny etsy vahiny. Nareo rehetra izay mahafantatra fa tsy mahafantatra ninonina mikasika anareo anareo izay ao anatin'io laram-bavaka bitika kely eto io dia atsangano ny tananareo. Mahafantatra fa tsy mahafantatra ninonina mikasika anareo a. Eny ary, ny rehetra etsy izay mahafantatra fa tsy mahafantatra anareo a na tsy mahafantatra ninonina mikasika anareo atsangano ny tananareo. Jereo fotsiny. Eo nareo izao, noho izany raharaha miafina ray ilay izy. Eto misy an'ireo miaraka amin'ny karatra fangatahambavaka. Etsy misy ny tsy manana vavaka. Ny karatra fangatahambavaka dia tsy misy afa-tsy karatra kely ray miaraka amin'ny numero ray eo aminy. Nanome anareo numero ray fotsiny. Tonga ilay zazalaka mampifangaro azy ireo ka ny olona rehetra izay mila karatra fangatahambavaka ray dia afaka mahazo an'izany. Ary tsy mahafantatra izy. Tsy misy olon-kafa mahafantatra hoe aiza. Tsy ho fantany raha ny fangaro ireo karatra rehetra fa amin'ny toerana ray mankany amin'ny ray hafa. Tsy fantatra izy ireo mihitsy hoe iza no mahomby amin'ilay laharam-bavaka satria tsy afaka miteny an'izany izahay. Imbetsaka dia maka azy ireo izay eo fony ananomboka voalohany dia nanana lehilahy ray izahay tany nivarotra karatra fangatahambavaka. Hoy ny olona ray hoe omeko $500 ianao ametraka nivadika ao anatin'ilay laharam-bavaka. Hitanareo, nalaiky ny zanako lahy manokana avy eo dia hoy aho hoe anaka mba hanadiovana ny tenanao amin'ny olona mba hahafantaran'izy ireo fa tsy hivarotra karatra fangatahambavaka ray ianao dia mitsangana eo anatrehan'izy ireo. Afangaroa ireo karatra fangatahambavaka tahaka an'izao avy eo dia zarao amin'ny olona rehetra izay mily izy ireo. Ary ankoatran'izany anaka, tsy ho fantatra ho mihitsy hoe manomboka aiza no antsoko mandra-pahatongako any. Firy nefa nahitan'izany tao amin'ny fivoriana, imbetsaka sy imbetsaka, isan'andro mihitsy anova ary andeha eto etsy ary avy eo. Ankoatran'izany, eo amin'izay misy anankiray sitrana eo amin'ny lampihazo, misy 200 antsony etsy. Hitanareo, marin' izany, tsy manana karatra fangatahambavaka. Ho izany Jesosy Kristy tompo tsy mety diso ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Afony rehetra ve nareo mba hanarahana azy? Manaiky ny afony tsy finoanareo ve nareo mba hanarahana azy ho an'ny fahasitanana? Afo izy ireo zavatra ireo arak'izao tontolo izao mba hanarahana azy amin'ny fahamasinana ka hietsika ho azy. Ataovy izany ankehitriny, tsy milaza hoe ataovy izany. Raha manao izy amin'izay fotoan'izay dia ho fantatrareo. Tsy vehivavy mitsangana eto ity mihitsy. Izao no sary ray indray araka nylazaiko maleriva any Masdà Jaona 9:5. Indro ny lehilahy ray sy vehivavy ray miaona ho an'ny fotoana voalohany eo amin'ny fiainana. Ary izany dia teo amin'ny W kely ray raha efa mbatany samaritany nareo any ivelan'ny sikara ilay fatsakana kely misy fitazanana kely ray eo voaloboka ny manerana ny sisin'izany tahaka an'izao. Teo nipetraka ilay vehivavy nyresaka tamin'i Jesosy. Lehilahy ray, vehivavy ray miaona ho an'ny fotoana voalohany. Ary nitenenny tamin'io vehivavy io hoe inona ny olany? Ny olany dia mpanota izy. Mety ho izy izany, mety ho mpanota ray izy, mety ho mpitsara velatsy ray izy, mety ho masina ray izy, mety mila fanasitranana ho an'ny vatany izy, mety mila fanasitranana ho an'olo-kafa izy, mety manana olana rabola izy. Izy tsy fantatro izay maheto azy. Tsy afaka miteny aminareo mihitsy a, mitsangana eo fotsiny izy vehivavy ray. Izay ihany, izany ny fahamarinana, tsy mbola nihaona mihitsy izay. Fa raha ho tonga eto ny Tompo Jesosy, ankehitriny ny hanasitrana azy raha marary izy tsy afaka manao an'izany a, tsy afaka manao an'izay efa nataon'Andriamanitra. Ankehitriny ny zavatra tokana, ahoana moa raha nitsangana teto Jesosy nanao an'ity palitao sy pataloha ity? Raha nanatona an'i Jesosy izy ka nanao hoe Jesosy hanasitrana avy ianao? Eny, ho nilaza izy hoe ry zanako efa nataoko izany, efa voalefina ho an'ny fahotanao tamin'ireo diakapoko nahasitrana anao. Marina ve izany? Asa vita ray izany. Raha tongonareo manao hoe Jesosy hamonjy avy ianao, hamonjy avy ianao, tsy izany ilay fanontaniana, efa nataony izany. Tompo Jesosy manaiky fanaovam-panavotanao aho mpanota. Hitanareo, efa voavonjinareo tany, efa sitraninareo tany, nanaiky an'izany fotsiny nareo, amin'ny finoana no namonjenanareo, amin'ny finoana no anekenareo ny famonjenareo. Ary raha misy olona tonga eo miteny aminareo fa manana herin'ny fanasitranana izy ireo ary afaka manasitrana anareo izy. Aoka ianareo melahy mazava tsara eo amin'izany, satria tsy izany ilay izy. Ny herin'ny fanasitranana dia eo amin'i Kristy. Asa ray efa vita. Raha miteny aminareo ny olona ray hoe Andriamanitra dia nanome azy ny fahefana melany elokareo sy manao an'izany dia aza mino an'izany. Efa navely izy ireo. Nitsangany eto Jesosy zao arivo izao. Ny zavatra tokana izany dia hanambara fa izy ny zanak'Andriamanitra. Ahoana mora izy no ahoana mora feno olam-pantsika ny tanako ankehitriny ka miraraka avao amin'izy ireo ny raha ary tsilo manerana eto. Mbola tsy hanao azo ny Jesosy foana izany. Ho nofoko izany. Ary fantatsika fa io nofo io dia mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ary rehefa tonga izany dia tsy hisy andro intsony. Marina izany rehefa midina Jesosy dia izay ihany amin'izany. Fa eto izy eo amin'ny endrika fanahy. Ary amin'izay fotoana izay dia ho anatiko sy anatinareo ny ainy. Mba hanome finoana anareo sy hanome finoana ahy. Ankehitriny jereo eto. Ity fanamafisam-peo ity. Raha tsy misy feo velona iray eto hiteny ao anatiny dia homona tanteraka iray izy. Marina ve izany? Ankehitriny jereo eno tsara mba tsy ho diso an'izany nareo ankehitriny. Ity zava-misy ity. Raha ataon'Andriamanitra izany dia lamina treo. Ankehitriny ity fanamafisam-peo ity dia tsy afaka miteny mihoatra ny inona na inona satria tsy manana ninoninona iresahana izy. Marina ve izany? Ankehitriny ny fomba tokana izay ahafahany ity fanamafisam-peo ity miteny dia satria misy zavatra miresaka ao anatiny. Ankehitriny ity aho tsy fantatro ivehivavy eo, tsy mbola nahita azy mihitsy. Ity ny tanako ao anatrehan'Andriamanitra ary nanangana ny tanana izy hoe tsy nifankafantatra izay. Tsy mahafantatra ninoninona mikasika azy aho fa raha tsy misy zavatra miditra eto mahiteny izay tsy mety etsy izaho dia mona ihany koa satria tsy mahafantatra ninoninona. Andriamanitra no mahafantatra fa marina izany. Hitanareo tsy maintsy misy zavatra anao ny fitenenana. Ankehitriny afaka manao ny safidinareo nareo. Raha nareo tahaka ny Filipo hoy izy hoe na hoy Natanaela hoe ianao ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona, ianao no mpanjakan' Israely. Hitanareo na ianareo afaka ninoireo izay nilaza fa Belzebuby izany. Hitanareo hoe izay misy azy ireo zao arivo izao. Manontania hoe aiza Natanaela zao arivo izao? Tsy mety maty. Hitanareo ataovy ny safidinareo miankina aminareo izany. Hitanareo fa ankehitriny milaza an'izany a miandro mba hahita raha nome an'ilay hositra izy. Raha tsy manome an'ilay hositra izy amin'izay fotoana izay dia zavatra tokana ihany no azoko atao ry sakay izaho dia ny mialatsiny fa tsy nihaona tamiko izy zao arivo izao. Ary amin'izay fotoana izay dia metra tanana eo amin'ireo olona marary ireo fotsiny izay ka hivavaka ho azy ireo ary angataka ny tso-drano anao antso eny amin'ny altara dia andeha ody. Izay ihany no azonay atao, izay ihany no fantatro atao. Fa raha toky izy amin'izay fotoana izay dia heveriko fa nitsirairay avy aminareo izay nanangana ny tananareo hoe te hahitan'i Kristy nareo. Heveriko fa andraikitrareo vatany voatapitra mihitsy ity mitonga eto avy hatrany ka mandohalika ary manao hoe Tompo Jesosy manolotra ny tenako aminao ankehitriny. Satria raha mpandainga ray a dia tsy hanamarina mpandainga ray mihitsy izy. Tsy misy hidirany amin'ny fahotana, tsy hiditra Andriamanitra. Fa raha miteny ny fahamarinana taminareo a amin'izay fotoana izay dia voatery ny teniny izy mba hanam-pirofo fa izany ny fahamarinana. Andriamanitra ekeo izany. Ankehitriny dia aoka hanaja fotsiny. Hitanareo atraizatraiza atao mpanatrika aoka hanaja fotsiny. Mety tsy maintsy resaka aminao ray minitra fotsiny ary ramatoa zavatra ray hafa fotsiny. Tsy mahatsapa an'ilay hositra eo amiko aho ary za tsy mahafantatra anao ary noho izany dia izay ilay izy. Ankehitriny ny zavatra tokana tiako ataonao raha manontany zavatra aminao aho dia lazao fotsiny hoe eny sy tsy. Hitanao ankehitriny ny antony anaovako an'izao ndao sikaka zavatra ray fotsiny mba hahafahany izany. Tsy dia hiala misoratra mihitsy isika. Mijanona tsara misoratra amin'izay fotoana izay dia fantatsika fa marina ny antsika. Ankehitriny ohatra Jesosy ankehitriny tany amin'ny firenena ray hafa izy ary teny amin'ny lalany nakany Jeriko izy izay eo mani ny tendrombohitra mihitsy. Saingy nila nandalo an'i Samaria izy eto amin'ity lalana ity. Ankehitriny niray no naniraka azy tany. Hoy Jesosy hoe ao amin'ilay toko manaraka ny toko fahadimy rehefa nanasitrana lehilahy ray izay tratrany karazana aretina ray izy. Olona narivo ny nandry teo vahoaka betsaka mandringa jamba klemaina malemy miandry ny fihetsehan'ny rano. Dia nandalo Jesosy ka nahita lehilahy ray izay tratry ny aretina amin'ny tarazoko izy TB angamba na aretin'ny prostata na zavatra ray. Ary nataony salama izy satria fantany fa teo izy ary fantany fa tahaka an'izany izy. Nanohy namelany sisa tamin'ilay vahoaka betsaka teo nanohy lasa fantatsika fa izany ny fahamarinana. Marina ve izany? Hitan'izy ireo nahita azy ireo josika nanontany azy. Anontany azy indray izy ireo zao arivo izao. Nahoana izy no raha manana fankorahana izy ary tian'ny olona rehetra dia nahoana no navelany io vahoaka betsaka manontolo mandringa jamba klemaina malemy na isan'andro teo io nanasitrana lehilahy anankiray fotsiny izay tsy tena marary tsy namono azy izany efa nanana an'izany izy valony telopolo taona nitarazoko izany afaka nandeha izy hoy izy rehefa andeha hidina eo amin'ny dobo a dia misy olona misongonahy eo hitanareo misy olona mitsofoka eo aloako fa io anankiray io no nataony salama ary rehefa nanontaniana izy dia ty ireo teniny masina jaona toko fahadimy andiny fasivabefolo marina tokoa lazaiko aminareo mizanaka dia tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany fa izay hitany ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka noho izany rehefa nandeha niakatra nankany samaria izy dia ny tompony ho nitarika azy nankany ankehitriny ny tompony ho nitarika mpanompo ny anketo finiksa izy no nitarika teto zao arivo izao ankehitriny dia ity aomana ho an'ireo fanambarany ankehitriny rehefa nandeha niakatra nankany samaria jesosy ny zavatra voalohany hitany dia vehivavy ray tonga teo anoloany resaka taminy izy mandra-pahitany toerany rehefa niteny taminy izy dia hangana mihitsy ny nahafantarany fa na mpaminany iray izany na ilay mesia nampanantenana nilaza izy fa izy no mesia hitanareo noho izany dia fantatsika fa nisy ireo mpaminany tamin'ireo andro lasa amin'izao andro izao dia kristy izany andriamanitra tamin'ireo andro samihafa sy fanao samihafa dia nyresaka tamin'ny razana tamin'ny alalan'ny mpaminany amin'izao andro faran'izao ho dia amin'ny alalan'ny zanany kristy jesosy dia ny fanahy masina ao anatintsika ankehitriny dia eto izy fantatrao izany dia anontany anao tahaka ny kristianina ray amin'ny ray hafa vantany vao nijery teo dia afaka nyteny zavatra izay nitranga ianao fa naharay tena malemy manetry tena marina ve izany atsangano ny tananao raha mariny izany mba hahitan'ny olona hitanao ankehitriny izao ankehitriny izao mijery an'ilay vehivavy raha afaka mahita azy nareo hitanareo ve eo azavana ray mangano hoany mihetsika mandidina an'ilay vehivavy mihitsy ankehitriny dia miala veto amiko izy tsia ho an'ny olo-kafo izany vehivavy ray hafa izany izany dia mivavaka ho an'ny vehivavy ray ianao olo-kafa ndrafozam-bavinao izany ary izy dia tratry ny miaretin'ny vo ary vo anankiray ihany no ananany ary matahotra ianao hoe homamiadana ilay izy ary izany no maheto anao mba hangataka hivavaka ho azy izany no hoy ny tompo hoe mino ve ianao mandehana mino amin'ny fono rehetra dia tsy voatery analan'izany izy ireo aza misalasala eto iny zavatra kely izay anananao eny an-tananao iny hampetrao eo aminy mino amin'ny fonao rehetra ve ianao manahoana ianao isika dia vahiny ihany koa ny ray amin'ny hafa ny fiaonantsika voalohany ary raha andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany jesosy kristy no naniraka ny fanahiny hoy jesosy hoe naiza naiza iangonany roa na telo amin'ny anaraka dia hoe ho amin'ny vonin'izy ireo a izany ny fampanantenany sa tsy izany ankehitriny tsy afaka mandany fampanantenana izy ny zavatra tokana hoe tena malemy finoana loatra isika any ka diso amin'ny fahitana azy izany no antony andefasan'andriamanitra andireo mpaminany eto tany hitanareo tsy hamaky ny baiboly ny olona ary izy ireo tsy mandeha fotsiny izy ireo noho izany dia mandefa famantarana ray ho azy ireo foan'andriamanitra ary mazana ny mpaminany ray dia famantarana ray hitanareo ary amin'izao andro izao dia ny fanahymasina ny famantarantsika satria izy ny mpaminanin'andriamanitra mihetsika amin'ny alalantsika izy ny mpaminanin'andriamanitra famantarana ray an'ny andro farany ankehitriny tsy mahafantatra anao ary tsy mahafantatra ninoninona mikasika anao fa raha jesosy kristy tompo fa vao avy no lazaiko izany avao amin'ny baiboly no iteny amin'ny alalako ka iteny amiko an'izay hitsangananao eo dia anao anao iny ve izany anao ny mpanatrika iny ve izany ankehitriny miaino ny ray fantatro mijaly amin'ny aretin'ny fikorotana tsaina ianao mariny izany raha mariny izany dia atsangano ny tananao ankehitriny misy olona eo mihevitra fa izany maminavina an'izany ankehitriny tsy afaka nafina an'izany ianao ankehitriny rahalahy tongeto izany hitanareo tratrako izany aza mino an'izany aza mino an'izany mihitsy nareo fahotana izany tsy finoano izany anameloka anareo ny amin'izany andriamanitra amalinareo amin'ny andro ny fitsarana tokony antsoko izany saingy mazana dia tratry ny olana tsy fantatro izay nyteneniny taminao vetivety fotsiny ia io ilay izy alokaray fikorotana tsaina ilay izy fahalemena lasa malemina izany sorena tanteraka efa nanana ny zany nandritry ny elabe mariny izany ianao dia mbola manana olana ray ihany koa manana olona ray izay ivavahanao ny vadinao any amin'ny hôpitaly miaraka amin'ny aretim-bavony voavinahazo fandidiana raha matoa gody mandehana mody minoa amin'ny fonao rehetra ary apetra ho aminy dia izy ho salama izy. Andriamanitra hitanao. Mahafantatra anao ve izy? Hitanao azo antoka mahafantatra izy. Hitako zany dia tsy fantatrareo efa ilay Jesosy ray ihany izay nandeha tany Galilia no ilay Jesosy ray ihany eto izao arivo izao? Tsy afaka mahafantatra an'izany ve nareo? Ankehitriny tsy mahafantatra nininona mikasika everiko fa io ilay vehivavy izay nivavahana. Etsy mihitsy, marina ve izany? Misy aminareo olona ve mba mahafantatra an'io vehivavy io? Misy olona mahafantatra an'io vehivavy io ve? Atsangano ny tananareo? Marina ve ireo zavatra ireo? Ofaofao ny tananareo raha marina izany? Itsy mihitsy, mahafinaritra izany. Avy, miteny anglisy ve? Mety tsara izany.
I have a respect for you. A real American.
Indiana, manaja anao a. Tena amerikana ray. Tsy mihevitra za lehilahy anankiray fotsiny afaka mandray fanapaha-kevitra ray a. Afaka mandray ny fanapaha-kevitra anankiray fotsiny a. Tena mihevitra fa tsy mahazo an'ilay fitondrana tsara nareo. Nareo dia mahafantatra fa tsy mahazo a. Everiko raha tokony andeha fantapitra isany sy andavitra isany dolara any ampitan-dranomasina dia tokony hikarakara anareo olona izy ireo. Marina, marina, marina tokoa. Nandeha niaraka taminareo foana ny foko tany amin'ny faritra rovana any San Carlosy avoatsela kory izay. Toy ny ahoana ny etsehan'ny fanahymasina tany nanasitrana an'ireo vahoaka mahantro ireo? Vahiny aminao aho tompoko, tsy mahafantatra anao aho, tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Vahiny tanteraka isika, marina izany. Zom-pirenena roa isika, zaho anglo-saxon ray, ianao indiana ray. Manana raha kely aho ato anatiko avy amin'ny renibeko. Cherokee ray ny renibeko, reharehako izany, marina. Fa marahalahiko dia tsy anao ninoninona andratranao aho, te hanampy anao fotsiny aho. Ny foko indiana taloha raha nanana anankiray teo anivony izy ireo izay afaka miteny meloa sy maneho hoe taiza no nisy an'ilay haza dia lasa mpaminany ray eo anivony izy ireo izy. Ary izy ireo dia fa raha nyteny zavatra meloa izay tsy marina izy dia tsy maintsy matonony amin'izany izy. Tsy maintsy izy marina izany, tsy nyvazivazy taminy izy ireo. Raha Andriamanitra no Andriamanitra, ny firenena mety nanome anareo fitondrana ratsiray fa Andriamanitra tsy hanome anankiray ho anareo mihitsy, nandefa mizanany ho anareo izy. Hitako mihitsy izay nitranga. Vo avy nivoaka ny hôpitaly ianao. Aha, tonga eto ianao mba hivavahana. Tratry ny aretim-bavony ianao ary vonona ho an'ny fandidiana ray. Izany no hoy ny tompo hoe avy eto. Ray any an-danitra, manameloka an'io aretim-bavony io aho. Satana, miafina an'ilay dokotera ianao saingy tsy hiafina an'Andriamanitra mihitsy. Mivoaho aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Aza manahy mikasika an'izany, mandehana aoka ho mety tsara. Mino ve ianao? Manahoana ianao? Io ramatoa kely mipetraka eto io mihitsy, mivavaka aoriana io ramatoa tanora mipetraka eo aloha io mihitsy, miaraka amin'ny aretin'ny tatavia. Mino ve ianao fa nasitrana anao ny tompo Jesosy ramatoa? Zay le izy. Tenenao amiko hoe iza no kasihany? Roapolo dia tongotra veto amiko no misy azy. Mikasika an'ilay mpisorona be izy, marina izany izay azo kasihany fa hatsapahan'ny fahalementsika. Menao an'izany ve nareo? Mino ve ianao ramatoa? Mino ve ianao fa afaka miteny amiko Andriamanitra hoe inona ny aretinao? Tsy ianao no manana aretina, ny rahavavinao ilay izy. Tratry ny mamiadana izy. Marina izany. Aza mino, aza misalasala. Ento ilay misara izay nalainao ho azy ka apetrao eo aminy izany. Mino amin'ny fonao rehetra, ho afaka amin'izany izy raha mino amin'ny fonao rehetra ianao. Mano izy hatrany. Manana finoana, mino an'izany amin'ny fonao rehetra ve ianao? Miala teto amin'ny lampiazo ilay izy, any mpanatrika izany. Izany dia vehivavy kely, mahi mipetraka ry orindry izay tratra ny TB. Mipetraka ry orindry mivavaka. Mino ve ianao fa hanao anao salama Andriamanitra? Mino ve ianao? Ilay ramatoa kely mijery mahitsy mihitsy any amin'ny farany oriana. Atsangano ny tananao ry orindry ramatoa, aoriana io lehilahy izay mitodika io mihitsy. Mino amin'ny fonao rehetra. Eny, vehivavy kely mitapa-bolo. Eny ary izay ilay izy. Mino an'izany dia hifarana ilay izy. Inona ny kasihany? Ery amin'ny farany oriana ery. Miaika anao aho mba hino an'izany. ahoana ny aminao matu mino ve anao fifanala taminao io aretin-damosiny io hanitra mitsanganana teto eny noho izany mahandro soa fotsiny izay ihany ny tokony ataonao minoany izany amin'izay rehetra ao anatinao tratra ndray zavatra raha ihany ianao noho izany raha mino fotsiny ianao dia mano iza mandeha manao hoe misaotra anao tompo atao fisalamo izany minoa ny fonao rehetra matahotra ny ho lasa kilamaina noho ny arety koa satria anao sa tsy izany noho izany raha mino anao mino amin'ny fonao dia mandehana minoa ny fonao rehetra reo koa salama izay ihany ny tokony ataonao dia ny mino mino ve anao ahoanany amin'ny sasany aminareo olona eo ahoan'ny finoana ve anareo mino ahoana mora nyteny taminao afefananasitrana anao jesosy mitsangana eo ino an'izany ve anao manombo mandeha fotsiny hitanao mino amin'ny fonao rehetra te andeha hodihinana ny sakafo arivanao ve ianao mino fefa niala taminao ivavony anitra amin'ny korotana io mandrosoa mihinana raha te hihinana ianao mino mino ve ianao ahoanany amin'nyity vehivavy mipetraka etsy tsy mivavaka ho anio kely io ankizy io izay tratry ny aretin-dra mino ve ianao fa nasitrana andray ankizy andriamanitra eny ary afaka mahazo an'izany ianao nandonany io raha mato io izany mihitsy eo akaikinao eo mihitsy mipetraka eo izy mivavaka ho an'ny aretin'ny fikorotanan-tsaina ray mariny izany akaikinao izao koa manana nadaray izay tratry ny aretin-tsaina ianao mariny izany manana reny izay manana maso ratsy raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia anao azy ireo salama andriamanitra amen mino azy ve ianao ahoanany aminao eto ao amin'ny seza misy kodiarana mino ve ianao zanakalahinao io mipetraka eo io izay vo avy nylaza n'izany teo zanakalahinao io tratra ny mamiadana ianao eo amin'ny tarehinao sarotra ny fandrenesanao mitady ny batisan'ny fanahymasina ianao mari n'izany raha mino an'izany amin'ny fonao rehetra ianao mino an'izany ho azy ve ianao anaka mino an'izany amin'ny fonao rehetra ve ianao teneno aminy eo amin'ny sofina apetraho amin'ny tananao ka aoka izy andray ny batisan'ny fanahymasina mino ve ianareo fa jesosy kristy ny tsy miovo malany io ary mandrakizay mino ve ianareo fa ny mesi ilay mesi lehibe an'andriamanitra dia mihetsika eo anivon'ny olona manaiky ny afoiny rehetra ve ianareo ka anaraka azy raha manaiky ianareo dia atsangano amin'ny tananareo ka manaova hoe anaraka azy a anaraka azy a ino azy a miteny tsirairay zay lazainy dia ino azy a anitsy ny fiainako a hiasa ho azy a amindrany foany andriamanitra andriamanitra hitahanareo firo ny mpino ato ankehitriny atsangano ny tananareo firy ny te anakaiky azy atsangano ny tananareo izay rehetra te anakaiky azy sy anaiky azy izao ankehitriny izao dia eto mihitsy izy izao ny fanatrehe lay lehilahy ery orinyery miaraka amin'ny aretin'ny prostaty tapitra le izy rahalahy nanasitrana anao voateo mihitsy andriamanitra nahoana mandeha atraizatraiza tahaka an'izao fotsiny izany eo anatin'ilay azavana miodikodina manerana ny tranobe rehetra ny zavatra rehetra dia mety hitsanga izao ankehitriny izao afaka hanana pantekosta hafa ray isika raha mino an'izany fotsiny nareo mitsangana ny tsirairay avy aminareo atsangano amin'andriamanitra ny tananareo omeo azy ny dery misaotra anao tompo jesosy manompo anao izahay ray satria ianao ny mpamonjina isyandriamanitra ay eto ianao efa nanamarina anteny ianao efa nanampirofo an'izany ho marina ianao ianao no andriamanitra ilay mesia ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay tsy misy fahadosoana tsy misy fisalasalana fa ianao ny tompo jesosy tsy miova ny hiderane ho an'ny anaran'ny masina tsy nareo ve izy manaova hoe amen firy aminareo ny mpino ankehitriny antsangano ny tananareo ankehitriny jesosy no nilazan'izao izy tenany zao famantarany izao no anaraka an'ireo izay mino raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitra ny reny tsy izany ho anytokana izay manana ny fanahymasina nareo dia manana azy ihany koa mpino ray ianareo mitovy amiko mpino ray mihitsy ankehitriny dia afoizo ny fisalasalanareo rehetra apetra ho amin'ny olona ray ny tananareo ka mino fa nasitrana ny olona io andriamanitra araka ny teniny raha miazona n'izany karazan'izany izy apetra ho eo amin'ny olona ray ny tananareo mandehana mivavaka ho azy ireo manaova hoe tompo sitrano ty olo ity mivavady ejereo izay mitrany mpino ray ianareo andriamanitra tsy toa amin'ny anaran'i jesosy kristy no nandresena ny devoly miteny mafy azy izahay ary namotipotika ny heriny niala taminy tamin'ireo diakapoko jesosy kristy tompo dia salamo izahay.